Αξίζει λοιπόν να ρίξει κανείς μια ματιά στον λόγο των καταστασιακών και στις πράξεις τους βέβαια, για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουν μια επικαιρότητα από ό,τι αποδεικνύεται, δηλαδή απασχολούν πολύ, όπως έλεγα προηγουμένως, ένα μεγάλο κομμάτι τέλος πάντων τόσο του αντιεξουσιαστικού όσο και της χώρου όσο και της άκρας αριστεράς. Και εν διάφτη περιπτώσει, ασχέτως του αν εξακολουθούν να είναι επίκαιροι τέλος πάντων και να συζητιούνται, είναι η τελευταία επαναστατική θεωρία που διατυπώθηκε στον 20ο και στον 21ο αιώνα. Συνεκτική επαναστατική θεωρία, έτσι. Με την έννοια ότι που έχει ένα πρόταγμα που κάνει μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης χωρίς απλώς να αναπαράγει γνωστές αναλύσεις από το παρελθόν και έχει και μια ασθενική έστω πρόταση διεξόδου. Πολλό δε μάλλον όταν αυτή η επαναστατική θεωρία συνδέεται και με μια εξέγερση, έτσι. Διότι ως γνωστόν δεν έχουν και πολύ άδικο οι καταστασιακοί όταν λένε ότι ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο οι πατέρες της εξέγερσης του Μάη, με την έννοια του πιο πρωτοποριακού κομματιού της εξέγερσης, έτσι, του πιο προωθημένου τέλος πάντων. Αλλά αυτά μπορούμε να τα δούμε και στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό το γεγονός, μια μεγάλη εξέγερση που να συνδέεται δηλαδή με μια επαναστατική κοσμοθεωρία, δεν ξαναπαρουσιάστηκε σε αυτή την έκθεση και σε αυτή την συνεκτικότητα από τότε και μετά. Από τότε έχουμε θράψματα, θα λέγει κανείς, επαναστατικών θεωριών, αλλά αυτή την ολότητα, την καθολικότητα δεν την έχουμε ξαναδεί. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν και για άλλους πολλούς που μπορεί κανείς να τους βρει στην πορεία, αξίζει να ξανακάνουμε μια βουτιά στους καταστασιακούς. Τέλος πάντων, όσοι τους έχουμε ξαναδεί, τέλος πάντων, να τους δείξουμε άλλη μια ματιά, πάντα υπάρχει μια επικαιρότητα, και όσοι δεν έχουν ακούσει ποτέ για τους καταστασιακούς, έτσι να μπουν λίγο στο κλίμα, διότι πολλά μπορούμε να μάθουμε και από τη μέθοδο και από τις ιδέες, αλλά και μπορούμε να βγάλουμε και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση αυτή τη στιγμή που είναι τα κινήματα στην Ελλάδα ή και παγκοσμίως. Να δούμε δηλαδή ποια συνάφεια υπάρχει αυτού του πράγματος με το σήμερα, αν μπορούμε να πάμε παραπέρα κλπ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το εξής. Το οποίο δεν είναι και τυχαίο βέβαια, γιατί ξεκινάω από εκεί. Είναι μάλλον και λόγω, τέλος πάντων, ιδιότητος αν θέλετε. Η καταστασιακή, η ομάδα των καταστασιακών, θα την έλεγε κανείς έτσι επιγραμματικά ως πολιτική, παύλα, καλλιτεχνική ομάδα επαναστατών. Αυτό που προηγείται όμως αυτόν είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι, η συγκεκριμένη ομάδα ξεκίνησε από τη φιλοσοφία. Δηλαδή, η καταστασιακή θεωρία είναι στην πραγματικότητα μια κοσμοθεωρία με την έννοια που οι φιλόσοφοι εκφράζουν κατά καιρούς σε διάφορες εποχές μια κοσμοθεωρία, μια κοσμοαντίληψη δηλαδή του όλου. Αυτό δεν είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο στην ιστορία, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιοι επαναστάτες επικαλούνται τη φιλοσοφία ή πατάνε πάνω στη φιλοσοφία ή ξεκινούν από εκεί για να την αρνηθούν κλπ. Έτσι, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο από τον 10ο αιώνα το αιώνα μέχρι τον 20ο αιώνα, όπως θα δούμε στην πορεία, έχει εμφανιστεί αρκετές φορές. Άρα λοιπόν δεν θα κάναμε λάθος, δεν θα κάναμε καθόλου λάθος. Σταμάτησε αυτό πάλι. Δεν θα κάνουμε καθόλου λάθος λοιπόν, αν μπροστά από το, αυτό που είπα, πολιτική παύλα καλλιτεχνική ομάδα επαναστατών, βάλουμε και την φιλοσοφία. Όπως θέλετε, βάλτε σαν επίθετο. Συγκεκριμένα, μιλάμε για φιλοσοφία της ιστορίας, έτσι. Αυτό είναι το ρεύμα, ας πούμε, το γενικότερο ρεύμα στο οποίο θα μπορούσαμε να εντάξουμε την καταστασιακή θεωρία. Φιλοσοφία της ιστορίας, μιλάμε δηλαδή για Μάρξ κλπ. Κλπ. Θα τα δούμε ξανά λίγο στην πορεία. Τι είναι αυτό το οποίο δίνει στους καταστασιακούς αν θέλετε την άβρα της φιλοσοφίας, ρε παιδί, με την ατμόσφαιρα τη φιλοσοφική που περνάει μέσα τους. Το ότι όπως και η καταστασιακή, η φιλοσοφία, έτσι, τέλος πάντων, η φιλοσοφία σε αυτές τις πτυχές μας ενδιαφέρουν, γιατί υπάρχουν και άλλες που δεν είναι έτσι, εκφράζει μια καθολική εποπτεία.
Έτσι, αυτή η καθολικότητα, αυτό το όλον ας πούμε, το να βλέπεις το όλον, έτσι, που σου δίνει αν θέλετε το έναυσμα η φιλοσοφία, είναι και η αφετηρία των καταστασιακών. Αν δείτε σε όλη την πορεία της θεωρίας τους, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι ουσιαστικά να επανασυνθέσουν το όλον. Δηλαδή, να δουν τον κόσμο σαν μια καθολικότητα, αν θέλετε, να το πω έτσι. Και όχι σαν αποσπασματικά κομμάτια. Αυτό ούτε αυτονόητο είναι, ούτε για την εποχή μας καν δεν είναι αυτονόητο, ούτε πολύ περισσότερο πριν τον 19ο αιώνα ήταν τόσο χαρακτηριστικό και έντονο όπως το είδαμε για δύο αιώνες. Δηλαδή αυτή η τάση του να βλέπεις την καθολικότητα και να απαιτείς, τέλος πάντων αν θέλετε, την καθολική αλλαγή του κόσμου, είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον 19ο αιώνα, αναπτύχθηκε και στον 20ο και μάλλον άρχισε να χάνεται εκεί γύρω στη δεκαετία του 70 για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες. Αν θέλετε παράδειγμα, χαρακτηριστική περίπτωση αυτή η σχέση της φιλοσοφίας και της επανάστασης είναι ότι ο Μάρξ και ο Μπακούνιν, δηλαδή οι δύο θεμελιωτές των μεγάλων επαναστατικών θεωριών στις οποίες πάτησαν όλες οι μεταγενέστερες, ήταν στην ουσία πώς να το πω τώρα, ερμηνευτές, όχι δεν είναι σωστή λέξη, προσπάθησαν ουσιαστικά να ξεπεράσουν, πατώντας όμως επάνω στη φιλοσοφία του Χέγκελ. Ο Χέγκελ είναι η μήτρα αυτών των πραγμάτων όλων. Είναι λίγο περίεργο βέβαια, δηλαδή ίσως δεν είναι τόσο εύκολο να καταλάβει κάποιος πώς γίνεται. Ο ένας είναι ένας φιλόσοφος που λέει αφηρημένα πράγματα, οι άλλοι είναι επαναστάτες, πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι. Θα προσπαθήσω λίγο στην πορεία να το αναπτύξω λίγο κατά το δυνατόν αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η σχέση φιλοσοφίας και επανάστασης παραμένει πεντακάθαρη, ξεκάθαρη και απολύτως δηλωτική μέσα στους καταστασιακούς. Δηλαδή σε όλο το έργο του Ντεμπόρα αλλά και στα κείμενα των υπολείπων και του Βανεγκέν και του Σαγκουινέτ και τα λοιπά, βλέπεις παντού είτε να γίνεται μία αμνία, αν είσαι λίγο πονηρεμένος και έχεις διαβάσει λίγο κάτι άλλο, να βλέπεις «Α, αυτό πάει εκεί, πάει στο Λούκατς ας πούμε, πάει ξέρω εγώ στο Μάρξ, πάει στο Φόιερμπαχ». Βλέπεις συνεχώς δηλαδή να παραπέμπουν σε φιλοσοφικές θεωρίες, όχι τυχαίες φιλοσοφικές θεωρίες, έτσι. Όχι απλώς έτσι αλλιεύουν διάφορους φιλοσόφους που λένε, ξέρω εγώ, συγκεκριμένα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πορεία, σας λέω. Ξεκινάει από το Χέγκελ, περνάει από όλες τις επαναστατικές θεωρίες και καταλήγει στους καταστασιακούς. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Το πώς γίνεται, πώς αναπτύσσεται αυτό το πράγμα, θα προσπαθήσω με όσο γίνεται πιο απλά λόγια να το αναπτύξω στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όμως από αυτή την βασική αρχή, ότι υπάρχει μια συνδετική γραμμή, αν θέλετε, που ξεκινάει από τον Χέγκελ και συνδέει όλες τις επαναστατικές θεωρίες μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Πώς προτείνω εγώ να αντιμετωπίσουμε τις επαναστατικές θεωρίες, να το πω εκ προημίου, κατά την εκτίμησή μου, τα δύο βασικά ρεύματα, τα δύο βασικά επαναστατικά ρεύματα, που όλα τα υπόλοιπα αποτελούν, αν θέλετε, διάφορες υποδιαιρέσεις αυτών των ρευμάτων, δηλαδή ο μαρξισμός και ο αναρχισμός, τα δύο ιστορικά μεγάλα ρεύματα των επαναστατικών θεωριών, τέμνονται κάπου. Υπάρχει δηλαδή ένας κοινός τόπος, μια κοινή περιοχή ανάμεσα στις τα δύο μεγάλα επαναστατικά ρεύματα, όπου εκεί μπορεί κανένας, δηλαδή ακριβώς σε αυτή την περιοχή του μετεχνίου, δηλαδή σε αυτή την κοινή περιοχή, μπορεί κανείς να αναζητήσει διάφορες περιπτώσεις στοχαστών, οι οποίοι δεν ήταν ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον. Ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη. Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η καταστασιακή. Δηλαδή, θα ήταν λάθος να χαρακτηρίσουμε το καταστασιακό κίνημα αμιγώς μαρξιστικό, όπως επίσης και αν μάλιστα πάρουμε την κριτική που κάνει ο Ντεμπόρ στον αναρχισμό, θα ήταν επίσης λάθος να χαρακτηρίσουμε τους καταστασιακούς αναρχικούς. Είναι κάπου ανάμεσα. Είναι κάπου στο μετέχνιο. Μπορεί κάποιος έτσι, να το αμφισβητήσει αυτό, όπως έχει κατά καιρούς υπάρχουν συγκρούσεις, όπως ξέρετε, τέλος πάντων, ιστορικές συγκρούσεις ανάμεσα στον μαρξισμό και στον αναρχισμό. Επίσης, το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης που οικοδομήθηκε υποτίθεται στο όνομα του μαρξισμού εδίωξε τους αναρχικούς, το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα, το ίδιο έγινε και στη Σοβιετική Ένωση. Άρα υπάρχει μια πολεμική μεταξύ των δύο θεωριών. ιστορικά, και γι' αυτό είναι, δεν είναι και απολύτως τόσο εύκολα κατανοητό αυτό που λέω τώρα, ότι υπάρχει μία τομή. Εντελώς χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του, αυτής της, του ακαθόριστου, ας το πούμε, δηλαδή τι είναι αυτή η περιοχή ανάμεσα στις δύο θεωρίες. Δεν μπορώ να δώσω όνομα ούτε να το καθορίσω. Δεν έχει και σημασία να το συζητήσουμε παραπάνω τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην Αμερική, ας πούμε, που ας πούμε στον... μπορεί, δηλαδή στην Αμερική, ειδικά στη δεκαετία του 70, αναρχισμός ήταν όλο το κίνημα. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ας πούμε, ο Μαρκούζε χαρακτηριζόταν αναρχικός, που δεν ήταν αναρχικός ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά αυτή, όλο το κίνημα που ξεκίνησε από τις καταλήψεις και τα λοιπά εκεί στη δεκαετία του 70 και πήρε όλες τις μορφές, χαρακτηριζόταν συλλήτην όλο μαζί αναρχικός, αναρχική, αναρχισμός. Έτσι. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτό περί τομής. Εντάξει. Ποιο είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα, έτσι, λέω τα αυτονόητα τώρα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στον μαρξισμό και στον αναρχισμό, ο ρόλος του κράτους. Έτσι. Εκεί ήταν η μεγάλη σύγκρουση, εκεί ήταν ιστορικά η μεγάλη σύγκρουση και εκεί είναι και το μη συμφιλιούμενο, δεν βρίσκω τη λέξη, το που δεν μπορεί να συμφιλιωθεί τέλος πάντων. Ο ρόλος του κράτους. Για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει κράτος πριν την κοινωνία, την ελεύθερη, την ελευθεριακή κοινωνία. Εκεί δηλαδή είναι και το σημείο της απόκλησης. Αν σταθούμε σε αυτό και μόνο, προφανώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε αυτό το σημείο της τομής. Έτσι, εδώ είναι η απόκληση. Έλεγα λοιπόν ότι η καταστασιακή θεωρία είναι η τελευταία συνεκτική επαναστατική θεωρία που διατυπώθηκε μέχρι σήμερα. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν λέω συνεκτική, εννοώ μια θεωρία η οποία έχει μία σειρά αξιωμάτων, μία σειρά πορισμάτων που προκύπτουν στην πορεία. Έχει θεωρία και έχει και πράξη. Και το σίγουρο είναι, για να μιλήσουμε για κάποια θεωρία ότι είναι συνεκτική, ότι έχει μία πλήρη εποπτεία αυτού του κόσμου και έχει και μία πλήρη πρόταση για το πώς θα ανατραπεί αυτός ο κόσμος. Όχι απλώς, πώς να το πω, κάποια αιτήματα άμεσα πρακτικά διαπραγμάτευσης με μια κρατούσα τάξη πραγμάτων, αλλά υπάρχει ένα εκπεφρασμένο συνεκτικά, δηλαδή συμπαγός, αίτημα καθολικής ανατροπής, πλήρους ανατροπής. Αυτό, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της ανάλυσης που προηγείται, η καταστασιακή ήταν η τελευταία κατά τη γνώμη μου, οι οποίοι μπόρεσαν ουσιαστικά να σχηματίσουν μια πλήρη θεωρία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον, επίσης, όσον αφορά την ανάλυση αυτή των καταστασιακών, είναι το γεγονός ότι αυτή η νέα θεωρία που διατύπωσε ο Ντεμπόρ στην κοινωνία του θεάματος ήταν ουσιαστικά μια πολύ καινούργια θεωρία και ταυτόχρονα πολύ παλιά. Δηλαδή, επειδή πολύ ξεκάθαρα οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν σε μια παράδοση κυρίως φιλοσοφική αλλά και επαναστατική, την οποία προσπάθησαν να την προσαρμόσουν στην εποχή τους, έτσι, αλλά κυρίως μίλησαν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο και για πρώτη φορά για τα νέα χαρακτηριστικά της εποχής τους. Δηλαδή μίλησαν για το συγκεκριμένο στάδιο του καπιταλισμού, το περιέγραψαν, το ανέλησαν, το περιέγραψαν όλες τις οικονομικές και μη σχέσεις που το διέπουν, με έναν τρόπο που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είδαν κάτι, ήταν ουσιαστικά η αιχμή μιας εποχής, η οποία θα έπρεπε πλέον να αντιμετωπίσει τη νέα μορφή του κεφαλαίου. Έτσι. Εννοώ το εξής, ότι είχαν και μία ψιλοέπαρση, να το πούμε και αυτό εκ των προτέρων, είχαν και μία αυτοαναφορικότητα, η οποία πήγαινε στο υπερπέραν, και έφτασα στο σημείο να πούνε ότι η επόμενη, ξέρω εγώ, μεγάλη θεωρία που διατυπώθηκε μετά το Μάρξ είμαστε εμείς. Είναι υπερφύαλο σε κάθε περίπτωση, αλλά έχει και μια δόση αλήθειας, με την έννοια ότι κανείς πριν τους καταστασιακούς δεν μπόρεσε να συλλάβει και να εκφράσει με όρους πολιτικής οικονομίας αυτό το φαινόμενο που λέγεται θέαμα. Έτσι, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Άρα, είναι μέχρι εκείνη τη στιγμή που γράφουν η εγκυρότερη έκφραση του συγκεκριμένου σταδίου του καπιταλισμού. Και δεν λέω του τελευταίου, θα έλεγα μάλλον του προτελευταίου. Γιατί? Γιατί μετά την εποχή του θεάματος που περιέγραψαν οι καταστασιακοί, έχουμε την καινούρια νεοφιλελεύθερη εκδοχή του καπιταλισμού, το αποκορύφωμα της οποίας και την κρίση της, τη ζούμε βέβαια στην εποχή μας, που ήταν ένα κομμάτι το οποίο έβγαινε από την εποπτεία τους, έτσι. Δηλαδή ήταν έξω την εποχή τους. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι καταστασιακοί εκφράζουν και διατυπώνουν μία επαναστατική πρόταση για το συγκεκριμένο στάδιο του καπιταλισμού, αλλά ο καπιταλισμός άλλαξε. Παρ' όλα αυτά, όσο επίκαιρος είναι ο Μάρξ ή ο Λούκατς, άλλο τόσο ή ο Μπακούνιν αν θέλετε, άλλο τόσο επίκαιροι είναι και οι καταστασιακοί, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι όροι του παγκόσμιου καπιταλιστικού παιχνιδιού άλλαξαν τόσο πολύ που ουσιαστικά οι καταστασιακοί έγιναν, αφομοιώθηκαν αν θέλετε. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούνται οι καταστασιακοί από το πολιτισμικό μοντέλο του νέου καπιταλισμού σαν ένα ειδικό τους κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν να αφαιρέθηκε όλο το πολιτικό κομμάτι, όλο το πολιτικό παύλα επαναστατικό κομμάτι που υπάρχει στην καταστασιακή θεωρία και να μην είναι μόνο η μορφή της κριτικής η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και στη διαφήμιση. Γι' αυτό λέω ότι ο νεοφιλελευθερισμός κατά κάποιο τρόπο τους κατάπιε. Έτσι. Βέβαια, εάν δεν είναι ένα απλό, δηλαδή είναι μια πολύ απλή απάντηση αυτή που έδωσα προηγουμένως, σε ένα λίγο πιο πολύπλοκο ερώτημα, το οποίο ίσως έχουμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε και το θέσετε κιόλας σε καμιά κουβέντα, να το συζητήσουμε. Εάν υποθέσουμε ότι η καταστασιακή είναι μία ακόμη θεωρία για τον καπιταλισμό όπως και οι υπόλοιπες, θα μπορούσε κανείς να θέσει το ερώτημα, αναγνωρίσουμε και το τι συμβαίνει παγκοσμίως, που και εκεί γίνεται κάτι. Στην Ελλάδα γιατί επιβιώνουν και μάλιστα τόσο εμφαντικά, ας πούμε, στους χώρους. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια συνεχώς ανακοίνηση αυτού του ερωτήματος. Αυτού του ζητήματος, των καταστασιακών ζητημάτων, βλέπουμε ότι ξαναβγαίνουν. Άρα, εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε, αν θέλετε, το ποιο κομμάτι, αν θέλετε, της κριτικής τους είναι αυτό που ακόμη εκφράζει κάτι στις μέρες μας, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσω. Είμαι κατανοητός ή τα λέω πολύ δύσκολα? Επειδή τέλος πάντων έχω ένα άγχος. Λοιπόν, θα προσπαθήσω έτσι εν συντομία στη συνέχεια να εντάξω αυτή την κριτική των καπιταλιστών, των καταστασιακών, σε αυτό το ρεύμα, το οποίο δεν το αρνήθηκαν και οι ίδιοι ότι ανήκουν σε αυτό το ρεύμα, το οποίο ονομάστηκε ρομαντικός αντικαπιταλισμός. Ποιος το ονόμασε ρομαντικό αντικαπιταλισμό? Ο Λούκατς. Ο Λούκατς είναι Ούγγρος μαρξιστής φιλόσοφος. Ίσως ο πιο σημαντικός μαρξιστής φιλόσοφος του 20ου αιώνα. Ο Λούκατς, επειδή τέλος πάντων συνδέθηκε και αν θέλετε, πρόταση περί των εργατικών συμβουλίων, έχει και ο ίδιος μια συμμετοχή στην επανάσταση των συμβουλίων και στο 56, επηρέασε αμφίπλευρα, έτσι, δεν επηρέασε μόνο τους μαρξιστές, αλλά επηρέασε και έναν ελευθεριακό χώρο. Να μην τον περιορίσουμε δηλαδή εκεί. Αυτά για όσους δεν ξέρουν για τον Λούκατς. Επιγραμματικά το αναφέρω. Κάποια στιγμή λοιπόν έγραψε ένα κείμενο και κάπου μίλησε ότι η γενιά μας και τα λοιπά, η εποχή εκείνη ήταν η εποχή του ρομαντικού αντικαπιταλισμού. Επιβεβαιώνοντας τον Λούκατς, αυτό που ονόμασε ο ίδιος ρομαντικό αντικαπιταλισμό, πέρασε και μετά την εποχή του και έφτασε μέχρι τα 60's, μέχρι τη δεκαετία του 60 και το Μάη. Στην πραγματικότητα, Αυτό θα μπορούσαμε, ξαναγυρίζοντας και λίγο στην αρχή αυτό που σας είπα, αυτό που ονόμασε ο Λούκας ρομαντικό αντικαπιταλισμό, θα μπορούσαμε και να το ονομάσουμε και επαναστατικό εγελιανισμό. Ενώ εγελιανισμός, η λέξη προέρχεται από το Χέγγελ. Έτσι. Αυτό που έλεγα εξ αρχής. Οι ίδιοι επίσης αυτοχαρακτηρίζονται φυσικά επαναστάτες και εγελιανοί. Δηλαδή είναι τόσο διάχυτο αυτό το πράγμα μέσα στην θεωρία τους. Αλλά φυσικά δεν είναι εφεύρεση των καταστασιακών η ιδέα του επαναστατικού εγελιανισμού. Θα το πω αμέσως τώρα. Υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια των επαναστατικών θεωριών. Σε τι συνίσταται, μάλλον ποια είναι η αρχή αυτής της συνέχειας των επαναστατικών θεωριών, από πού ξεκινάει, για ποιο λόγο δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μας λες κύριε Νικολάκη, τόση ώρα από το Χέγγελ στους επαναστάτες. Λοιπόν, είναι, το λέω εκ προημίου, θα το ξαναπούμε, θα το ξανασυζητήσουμε, μία έννοια που υπάρχει μέσα σε αυτή την περίφημη διαλεκτική μέθοδο, έτσι, αποκλείται να μην έχετε ακούσει για τη διαλεκτική πια, έτσι, η έννοια της αρνητικότητας. Αυτή η έννοια της αρνητικότητας λοιπόν είναι το σημείο κλειδί για να καταλάβουμε πώς από το Χέγγελ περνάμε στις επαναστατικές θεωρίες. Θα επανέλθω προφανώς. Αυτή η έννοια λοιπόν της αρνητικότητας είναι αυτή η οποία ουσιαστικά φτιάχνει μια ευθεία γραμμή η οποία συνδέει τη φιλοσοφία με την πραγματοποίηση της φιλοσοφίας στην Επανάσταση. Πραγματοποίηση, παύλα, κατάργηση. Έτσι. Όλοι οι επαναστάτες ξεκινούν από τη φιλοσοφία και θέτουν ως αίτημα το να πραγματοθεί η φιλοσοφία, να φύγει από το αφηρημένο της πεδίο, να γίνει πράξη, έτσι. Και στη συνέχεια, αφού θα γίνει πράξη, θα καταργηθεί βεβαίως ως φιλοσοφία, έτσι. Αυτό είναι το αίτημα όλων των επαναστατών, αρχής γενομένης από το Μάρξ μέχρι τους καταστασιακούς. Ακριβώς τα ίδια λένε και αυτοί. Έτσι. Να το θέσω λίγο ιστορικά, έτσι για να το μαζέψω, να μην είναι πολύ αφηρημένο. Λοιπόν. Την εποχή που πεθαίνει ο Χέγγελ, έτσι, διαμορφώνονται δύο ρεύματα στην ευρωπαϊκή σκέψη. Γύρω από τον εγελιανισμό, δηλαδή την κληρονομιά του Χέγγελ. Ο Χέγγελ είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος κατά κόρον έχει μελετηθεί, ερευνηθεί, συζητηθεί, παρερμηνευτεί, υβριστεί και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, διαμορφώνονται δύο ρεύματα. Ένα πολύ συντηρητικό, έτσι, πάρα πολύ συντηρητικό και ουσιαστικά το οποίο προσκολάται μάλιστα στο προσικό κράτος, και από την άλλη μεριά ένα ριζοσπαστικό κίνημα, αν θέλετε, ερμηνείας του Χέγγελ, το οποίο ριζοσπαστικοποιείται όλο και περισσότερο και καταλήγει να γίνει αυτό που ξέρουμε εμείς σήμερα, αρχή των επαναστατικών θεωριών. Αυτό ονομάζεται αριστερός εγελιανισμός. Μην κολλήσετε στη λέξη αριστερός εγελιανισμός, έτσι. Είναι ιστορικός ο όρος, δεν σημαίνει αυτό που λέμε αριστερά, έτσι. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από το Χέγγελ, φτάνουμε στον αριστερό εγελιανισμό, που είναι ουσιαστικά τι είναι η μήτρα στην οποία κυοφορείται το ξεκίνημα των επαναστατικών θεωριών, που οι δύο που ουσιαστικά οι ιδρυτές στους οποίους αναφέρθηκε και προηγουμένως, και ο Μάρξ και ο Μπακούνιν είναι κατεξοχήν εγελιανοί, όπως το λένε και ως όλο το έργο τους. Τον αρνούνται βέβαια το Χέγγελ κάποια στιγμή, δεν έχει σημασία, διαβάζουν, είναι από τους φανατικούς ας πούμε μελετητές. Δεν θα αναφερθώ στο κλίμα της εποχής, έτσι, γιατί θα πρέπει να αναφερθώ και στο Στίρνερ, ο οποίος επίσης είναι εγελιανός, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του ατομικιστικού αναρχισμού, αν δεν ξέρετε. Θα πρέπει να αναφερθώ και στους υπόλοιπους μαρξιστές, θα πρέπει να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα χαθούμε. Θέλω απλώς να μπει λίγο αυτή η σειρά. Αυτό που είναι αρκετά καθοριστικό, αρκετά αποφασιστικό για την εξέλιξη, για τη συνέχεια αν θέλετε, είναι μία εκδοχή αυτής του επαναστατικού εγελιανισμού που εμφανίστηκε στη Ρωσία, η οποία λέγεται υποκειμενική κοινωνιολογία, η οποία είναι ενδιαφέρουσα γιατί συνδέεται με το φαινόμενο του ρώσικου τερορισμού, το οποίο ήταν μαζικό, αν δεν το ξέρετε, και το οποίο βεβαίως συνδέεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Έτσι, δηλαδή διαμορφώνεται ένα κλίμα το οποίο καταλήγει στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Ειδικά, μάλιστα αν δεν έχουν άδικο αυτοί που γράφουν κάποια πράγματα, ειδικά η Ρωσία, δηλαδή ο Χέγκελ αρχίζει να υποχωρεί στον ευρωπαϊκό μαρξισμό και στις επαναστατικές θεωρίες στην Ευρώπη, αλλά στη Ρωσία, έτσι, αν υποθέσουμε ότι η Ρωσία δεν είναι Ευρώπη, στη Ρωσία υπάρχει ολοένα και ανερχόμενο ενδιαφέρον γύρω από τη φιλοσοφία του Χέγκελ, το οποίο ανακατεύεται με αυτό που αναφέρθηκα προηγουμένως με τα κινήματα του ρώσικου τερορισμού. Συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στον 20ο αιώνα. Με τη διαμεσολάβηση ενός διανοούμενου Ούγγρου άγνωστου, παντελώς δεν αποκλείεται να τον ξέρετε, ο οποίος λέγεται Έρβιν Σάμπο, ο οποίος κινιόταν ακριβώς αυτό το μετέχνιο που σας έλεγα προηγουμένως, μεταξύ των δύο θεωριών. Αναρχοσυνδικαλιστής ήταν, αλλά μετέφρασε τον Μάρξ στην Ουγγαρία για πρώτη φορά κλπ. Ο οποίος είναι ο μέντορας του Λούκατς. Ο οποίος Λούκατς είναι ο πρωταγωνιστής, είσαι των πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 19, η οποία βάζει την ιδέα των εργατικών συμβουλίων στην Ευρώπη. Ο Λούκατς λοιπόν αμέσως μετά την Επανάσταση των Συμβουλίων γράφει το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο έργο του, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ουσιαστικά ανακοίνηση του Εγγελιανισμού. Ξαναφέρνει πάλι το Χέγκελ σε όσμωση με το κλίμα της Επανάστασης. Πάλι με τις ίδιες έννοιες, με τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει προηγουμένως. Άρα, έτσι, από την εποχή που έχει πεθάνει ο Χέγκελ, μέσα σε μια εκατονταετία βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκής αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος γύρω από τον φιλόσοφο αυτόν και δει σε σχέση με τα επαναστατικά δρόμενα. Υπάρχουν, θα αξίζει να αναφερθεί, χωρίς βεβαίως να μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, ότι Εγγελιανός ήταν και ο Καρλ Κόρς, ο οποίος ήταν και αυτός στο μετέχμιο μεταξύ, μάλιστα βγήκε ένα βιβλίο πρόσφατα, μεταφράστηκε ένα άρθρο που λέγεται «Καρλ Κόρς, ένας μαρξιστής φίλος του αναρχισμού», νομίζω κάπως έτσι έχει μεταφραστεί. Και η σχολή της Φραγκφούρτης βεβαίως, η οποία είναι στην ίδια επαναστατική παράδοση, πιο πολύ προς τον μαρξισμό βεβαίως, αλλά στη γραμμή του Χέγκελ. Και φτάνουμε στο δεκαετία του 60, φτάνουμε στο Μάη, φτάνουμε στα γεγονότα του Μάη και στο κλίμα των ιδεών του Μάη, όπου είναι, όπως είπαμε, η τελευταία θεωρία τέτοιου τύπου που εμφανίζεται, που είναι η καταστασιακή, στους οποίους θα πρέπει να προσθέσουμε σαν φιλοσοφικές επιρροές το Lefebvre, έτσι, το Γάλλο φιλόσοφο Henri Lefebvre, με τον οποίο ήρθε σε ρήξη μετά και τον βρίζανε, και από ό,τι φαίνεται πρέπει να επηρεάστηκαν και να υπήρχε επικοινωνία και με τον Έλληνα φιλόσοφο με τον οποίο έτυχε να ασχοληθώ, χωρίς να τα ξέρω αυτά βέβαια όταν ασχολήθηκα, που λέγεται Κώστας Παπαϊωάννου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται πρέπει να έχει επηρεάσει τη σκέψη των καταστασιακών για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν Εγγελιανός. Ήταν ο τελευταίος ίσως καθαρόαιμος Εγγελιανός φιλόσοφος στη Γαλλία εκείνη την εποχή. Βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει εδώ να κάνω μια παρένθεση για να μην λέω, να πω ότι αυτοί ήταν, καταπληκτικοί στο βρυσίδι, ρε παιδί μου, στην πολεμική. Δηλαδή τύποι είναι αξεπέραστοι, έτσι. Το τι έχουν γράψει για τους φιλοσόφους, για τους καλλιτέχνες, δεν μπορεί να φανταστείτε, είναι τόσο ευφυή και χτυπήματα, ας πούμε, η κριτική τους, που η τελευταία τέτοιας μορφής πολεμική που από ό,τι ξέρουμε υπήρξε στα τέτοια κλίμακα ήταν στην εποχή του Μάρξ και λίγο πριν, εκεί στην εποχή των μιας ομάδας, τέλος πάντων, εκεί νεοεγγελιανών που ήταν και ο Μάρξ, οι οποίοι ήταν επάγγελμά τους πολεμική, ρε παιδί μου. Πολεμική σκληρή όμως, έτσι. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι Καστοριάδηδες, Πουλατζάδες, Αλτουσέρ, Αξελός, δεν θυμάμαι κιόλας τώρα, δεν μπορεί να φανταστείτε το τι τους ούρνουν, ας πούμε. Και στο Lefebvre, ξαναλέω, αφού του τα σπάνε. Ένα στοιχείο που συνηγορεί υπέρ του γεγονότος ότι υπάρχει όσμωση με τις σκέψεις του Παπαϊών είναι ότι ξεφεύγει τον Παπαϊώνου, παρότι ήταν σχετικά συντηρητικός για τα δεδομένα τους στοχαστής, τον αποκαλούν έντιμο, σοβαρό κτλ. Δεν υπάρχει αυτή η πολεμική. Άρα, δεν είναι το μόνο στοιχείο βεβαίως από το οποίο θα βγάλουμε ότι είχαν σχέσεις, υπάρχουν και άλλα, αλλά το αναφέρω γιατί μάλλον είναι σημαντικό. το ανέφερα προηγουμένως, το ξαναλέω άλλη μια φορά λοιπόν, ότι η κοινή, μάλλον αυτό που συνδέει αυτή τη γραμμή που ξεκινάει από, από το Χέγκελ και φτάνει στους καταστασιακούς, είναι ότι η φιλοσοφία του Χέγκελ αποτελεί μια μήτρα, γιατί για να μέσω της επανάστασης να γίνει πραγμάτωση και κατάργηση της φιλοσοφίας. Έτσι. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο, ξαναλέω, διαπερνά τους πάντες σε αυτή τη γραμμή, έτσι. Το είπε πολύ ωραία αυτή την διαδοχή, την έχει περιγράψει πολύ ωραία ο Μαρκούζε σε ένα βιβλίο του που γράφει για το Χέγκελ, που λέγεται, δεν μου έρχεται, δεν το θυμάμαι, πολύ ωραίο βιβλίο. Κάνει λόγο περί αρνητικής φιλοσοφίας. Έτσι, άμα βγείτε στους δρόμους στην Αθήνα, θα δείτε εργάτες του αρνητικού, ξέρω εγώ, κτλ. Κτλ. Βλέπετε ότι το αρνητικό, είτε αυτοί που τα γράφουν ξέρουν σε τι αναφέρεται, είτε όχι, είναι κάτι που παίζει κινηματικά ακόμα και σήμερα και έπαιζε προφανώς εκείνη την εποχή. Τι είναι λοιπόν αυτή η περίφημη αρνητική φιλοσοφία, έτσι. Είναι η φιλοσοφία του αρνητικού. Τι έκανα τώρα, ακριβώς αυτό που κάνα πολύ ωραία συνέχεια, μάλλον δεν το έκανα, αλλά θα μπορούσα να το κάνω. Είναι η αντιστροφή της γενικής, έτσι. Η άρνηση της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία του αρνητικού. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν αυτό το αρνητικό. Είναι αυτή η ιδέα του γεγονότος ότι αυτή η κοινωνία, η ίδια κοινωνία, η οποία φαίνεται ότι είναι τόσο καλά συγκροτημένη έτσι ώστε ποτέ, ας πούμε, δεν θα μπορούσε, αυτή είναι η εικόνα που μας δείχνει, έτσι, δεν θα μπορούσε ποτέ να ανατραπεί, είναι αυτή η ίδια η κοινωνία που θα γεννήσει αυτή τη δύναμη που θα την ανατρέψει. Έτσι. Και ποια είναι αυτή η δύναμη, το προλεταριάτο, ξέρω, ό,τι θέλετε βάλτε. Έτσι. Αλλά η ιδέα της αρνητικότητας είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι εξωγενής παράγοντας αυτός ο οποίος θα ανατρέψει τον καπιταλισμό αν προκειμένου. Ο ίδιος ο καπιταλισμός θα γεννήσει αυτή τη δύναμη που θα τον αρνηθεί. Έτσι. Αυτό, σαν ιδέα, έτσι, είναι η λεγόμενη αρνητική φιλοσοφία, όπως το έθεσε ο Μαρκούζε, επαναλαμβάνω. Κατά αντιπαράσταση, τι είναι η θετική φιλοσοφία, αυτό που, στο οποίο επιτίθεται ο Μαρκούζε, άντε καλά, Μπακούνι το λέω συνέχεια, τι είναι αυτό λοιπόν στο οποίο επιτίθεται ο Μαρκούζε προκειμένου να μιλήσει για αρνητική φιλοσοφία, είναι αυτή η φιλοσοφία που αποτελεί μια απολογία της καθεστικής τάξης, αυτό που έλεγαν οργανικούς διενοούμενους, έχουμε μπόλικους τέτοιους, σε όλες τις εποχές, που είτε μισθοδοτούνται γι' αυτό, είτε απλώς για να κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να λιβανίζουν την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Και αυτό το είπανε πάρα πολύ ωραία και πολύ χιδαϊστοί οι καταστασιακοί, μίλησαν για τους διανοούμενους πόρνες. Μάλιστα, υπήρχε ένα κείμενο που λέγεται «Οι διανοούμενοι πόρνες» κλπ. Κλπ. Τι είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει διακαώς η θετική φιλοσοφία, όπως λέει ο Μαρκούζε από τον 19ο αιώνα, προσπαθεί να κάνει τις ιδέες ακίνδυνες. Έτσι, άρα ποιος είναι ο σκοπός κάθε επαναστάτη ο οποίος δεν ποντάρει στον ακτιβισμό και μόνο, αλλά έχει και ένα κομμάτι θεωρίας που φέρει, έτσι, να ξανακάνει τις ιδέες επικίνδυνες. Αυτό είναι το νόημα δηλαδή της αρνητικής φιλοσοφίας. Ότι οι ιδέες δεν είναι ένα πράγμα το οποίο για να ασχολούνται οι επαγγελματίες των πανεπιστημίων και μη και να γράφουν παπαριές. Είναι ένα όπλο. Ένα ισχυρότατο όπλο. Και αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, σε κάθε εποχή νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιστρέψουμε τα πράγματα. Σε κάθε εποχή θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Ότι πρέπει οι ιδέες να είναι επικίνδυνες για το εκάστοτε σύστημα. Αν δεν είναι, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Έτσι, να κάνω και μια σωστή αντιστροφή λοιπόν και να παίξω και λίγο με τον Μάρξ. Το θέμα δηλαδή είναι πώς το όπλο της σκέψης θα γίνει η σκέψη των όπλων, έτσι, να το πω. Τέλος, για να κλείσω αυτά τα περί αρνητικής φιλοσοφίας, επειδή δεν θα αφιερώσω πολύ χρόνο εκ των πραγμάτων στα ζητήματα της τέχνης και της αισθητικής, γιατί ούτε μας παίρνει ο χρόνος, ούτε είναι και νομίζω το θέμα μας. Η καταστασιακή ουσιαστικά ξεκίνησαν, όπως θα το πούμε παρακάτω, από την τέχνη, κάνανε μια πορεία και κατέληξαν στην πολιτική. Θα τη δούμε αυτή την πορεία στη συνέχεια. Το θέμα είναι τι ήταν αυτή η αντιτέχνη που ουσιαστικά ήταν ένα κομμάτι αυτής της αρνητικής φιλοσοφίας που έφεραν. Ήταν ουσιαστικά μια τέχνη η οποία θα αποκαλύπτει στο βίωμα όμως, στην καθημερινή ζωή δηλαδή, αυτό που στη συνέχεια θα το αναλύσουμε, το θέαμα. Δηλαδή μόνο αυτή η τέχνη ήταν παραδεκτή. Ουσιαστικά παίρνουν την ιδέα της κριτικής, της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, την απλώνουν όσο μπορεί να απλωθεί και βλέπουν την τέχνη μόνο μέσω αυτού. Δεν είναι σοσιαλιστικός ρεαλισμός, έτσι. Υπάρχουν πολλές διαφορές που μας διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι σοσιαλιστικός ρεαλισμός όπως τον φαντάζονταν οι οργανικοί διανοούμενοι στη Σοβιετική Ένωση. Βεβαίως δεν θα το αναλύσω, αλλά το λέω εν παρόδο γιατί θα είναι, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο να μιλήσουμε για τους καταστασιακούς χωρίς να κάνουμε καμία αναφορά για τα ζητήματα τέχνης. Είναι καθοριστικό. Πάω λοιπόν έτσι. Να μιλήσω για 2-3 έννοιες. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο καθολικό. Την έννοια του καθολικού. Καθολικό βεβαίως είναι μια ιδέα, όπως σας είπα προηγουμένως, η οποία έχει να κάνει με το Χέγγελ και θα σας εξηγήσω κιόλας πως με την ιδέα του καθολικού κάνουμε και μια ωραία βολτίτσα και πηγαίνουμε πιο πίσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως περί ρομαντικού αντικαπιταλισμού. Τι είναι το καθολικό? Το αίτημα της ολότητας. Έτσι. Δηλαδή όχι απλώς να αντιληφθούμε τον κόσμο σαν ολότητα, να τον αλλάξουμε και σαν ολότητα. Έτσι. Να τον ανατρέψουμε και σαν ολότητα. Κάτω τους καταστασιακούς, για να μην πάω και πιο πίσω και σας μπερδεύω συνέχεια, ουσιαστικά πρόκειται, το αναλύει πάρα πολύ ωραία μάλιστα ο Ντεμπόρ στην κοινωνία του θέαματος, ουσιαστικά το θέαμα έχει πετύχει το βίωμα, δηλαδή αυτό που βιώνει ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, να μην έχει καμία συνεκτικότητα, να μην είναι ποτέ η αίσθηση ενός όλου, δηλαδή να είναι ένας κατακαιρματισμένος κόσμος, ένας κόσμος σπασμένος σε κομμάτια, και ουσιαστικά το πρόταγμά τους είναι η ανατροπή αυτού του κόσμου, πώς να τον ξαναενοποιήσουμε όμως, δηλαδή να ξαναενοποιηθεί ως όλον αυτός ο κόσμος, να τον βιώνουμε και να τον βλέπουμε και να τον ξεπεράσουμε ως όλον. Εδώ, έτσι, είναι ξανά διατυπωμένο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά με την παρεμβολή της ιδέας του θεάματος, το αίτημα του ρομαντισμού. Όταν λέω, εννοώ το ιστορικό ρεύμα του ρομαντισμού, στην πραγματικότητα ξεκίνησε από το κεντρικό αίτημα που ήταν η επανανοποίηση του κατακαιρματισμένου κόσμου. Έτσι. Πήρε διάφορες όψεις ο ρομαντισμός, έχει μία επαναστατική όψη που μας ενδιαφέρει, έχει βεβαίως και πολύ συντηρητικές και πολύ αντιδραστικές σε κάποιες περιπτώσεις μορφές. Κάποιοι μάλιστα βρίσκουν ρομαντισμό ακόμα και στον ναζισμό, έτσι. Δηλαδή ο ρομαντισμός δεν είναι ένα νέο πράγμα, δεν πρέπει να το ταυτίσουμε. Έτσι. Απλώς λέω, μία όψη, μία πτυχή του ρομαντισμού είναι και αυτό που συζητάμε. Και βέβαια το ξαναπώ για πολλωστή φορά, κατεξοχήν παιδί του ρομαντισμού είναι η φιλοσοφία του Χέγγελ, έτσι. Είναι η πιο, αν θέλετε, η πιο καθαρή έκφραση ακριβώς αυτού της διάχυτης ατμόσφαιρας της εποχής εκείνης. Άρα, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, στο κομμάτι της επανενοποίησης του κόσμου, είναι καθαρότατα ρομαντική και χωρίς, ας πούμε, να υπάρχει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να έχουν περάσει 200 χρόνια και ξανά είμαστε στο ίδιο σημείο, έτσι. Το είπα προηγουμένως, να μην το επαναλάβω, για το θρηματισμένο κόσμο, πώς θα δούμε στη συνέχεια, πώς θρηματίζεται ο κόσμος μέσω του θεάματος. Αυτά ας πω στο καθολικό. Προχωράω στην έννοια της αρνητικότητας, επανέρχομαι πάλι δηλαδή, γιατί το αναφερθήκαμε προηγουμένως. έχει να κάνει με την διαλεκτική, όπως σας είπα, έτσι. Και έχει να κάνει βεβαίως και με την έννοια, μια έννοια που είναι πολύ, δεν μπορώ να αφιερώσω πολύ χρόνο αναγκαστικά, αλλά και μόνο αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε επί ώρες, αυτή την περίφημη έννοια της αποξένωσης. Έτσι. Τι είναι η αποξένωση τώρα. Επιγραμματικά. Στο Χέγγελ η έννοια της αποξένωσης είναι καθαρά φιλοσοφική. Βεβαίως θα είχε νόημα να συζητήσουμε εκτενώς επί του θέματος, γιατί καταλαβαίνοντας τη φιλοσοφική έννοια μπορούμε στη συνέχεια να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο Μάρξ με την αποξένωση. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, η ιδέα της αποξένωσης επανέρχεται όλο ένα και περισσότερο και πολύ περισσότερο ακόμη στην εποχή των καταστασιακών, οι οποίοι ουσιαστικά περιγράφουν έναν κόσμο, έτσι, μη βιώματος, ο οποίος είναι πλήρως αποξενωμένος και από την κοινωνία και από το άτομο. Δηλαδή αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην ύπαρξη, η οποία απλώς υπάρχει και παρακολουθεί, και σε κάτι που εξελίσσεται ερήμην της και είναι το θέαμα, για το οποίο είπα, θα ξαναπώ προηγουμένως. Η έννοια της αποξένωσης λοιπόν είναι μια απολύτως αντιπροσωπευτική έννοια για τους καταστασιακούς και μου δίνει αυτό μια αφορμή να πω το εξής, ότι εάν πραγματικά ενδιαφέρει κάποιος από τους παρόντες να μπουν λίγο παραπίσω σε αυτό το πράγμα, πέρα από αυτά που θα πω εγώ σήμερα. Δηλαδή, το κουβεντιάζουμε, εντάξει, περνάμε κλπ. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς αυτή τη σκέψη, για να καταλάβει την ουσία της σκέψης και να πάρει και κάτι, όχι απλώς να την καταλάβει έτσι για ακαδημαϊκούς λόγους, αν έχει κάποιο όντως ελευθεριακό και ξεγερσιακό περιεχόμενο αυτή τη σκέψη, για να την καταλάβουμε, θα πρέπει σίγουρα να έχουμε και μια εικόνα όλου του, αν όχι όλου, δηλαδή δεν. Να διαβάσουμε ταυτόχρονα τα άπαντα του Μάρξ, του Χέγγελ και πάει λέγοντας, αλλά αν δεν ξέρουμε από πού ξεκινάει η σκέψη των καταστασιακών, δεν θα τους καταλάβουμε ποτέ. Θα το πω με ένα απλό παράδειγμα. Όταν διάβασα για πρώτη φορά την κοινωνία του θεάματος, νομίζω έχει και ημερομηνία μέσα, λοιπόν, λέει κάτι σαν 88. Έτσι. Τη διάβασα πρώτη φορά τότε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο βιβλίο, πολύ δύσκολο κείμενο, το οποίο με ζόρισε. Ζορίστηκα, το διάβασα, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, λέω, όπα, ωραία, μια ωραία επαναστατική θεωρία, πρωτότυπη. Και έκτοτε ήταν μια αναφορά. Όταν το ξαναδιάβασα, μετά από, ας πούμε, 20 χρόνια, έτσι, και το ξαναδιάβασα πια, έχοντας διαβάσει όμως όλες τις επιρροές που ουσιαστικά διαμορφώνουν τις σκέψεις, είδα άλλο πράγμα. Κατάλαβα κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή κατάλαβα πραγματικά, αν θέλετε, εκτός ότι κατάλαβα, μπορούσα και να δω αν αυτό το πράγμα έχει κάποια αξία. Δηλαδή η πραγματική αξία αυτής της θεωρίας προκύπτει αν τη δούμε αναδρομικά. Γι' αυτό επιμένω και λίγο σε αυτή τη συνέχεια και ότι δεν είναι απλώς καταστασιακή, αλλά έχουν και ένα πράγμα από πίσω. Έτσι, φυσικά δεν είναι απέτηση στον καθένα, ας πούμε, να διαβάζει τα πάντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και το μόνο πράγμα που πρέπει στο βράδυ να διαβάζουμε. Αλλά καλό είναι, λίγο σε κάποιες τουλάχιστον περιοχές, δεν είναι, χρειάζονται και την υποδομή τους, αν θέλετε, την ιστορική. Για το θέαμα, λοιπόν. Έτσι. Τι είναι το θέαμα. Μάλλον, πριν πω ότι είναι το θέαμα. Δύο λόγια για την ιστορία των καταστασιακών, όχι τη διανοητική ιστορία που είπαμε μέχρι τώρα, την ιστορία που έχει να κάνει με τα γεγονότα. Λοιπόν, αυτοί ξεκίνησαν από μία κατά βάση ομάδα avant-garde καλλιτεχνική, έτσι, οι περισσότεροι. Στην πραγματικότητα ήταν πολλές ομάδες, οι οποίες μία δεν έρχεται την άλλη, φεύγαν άλλοι, ερχόντουσαν άλλοι, υπήρχε και ένα τέτοιο ταλαβέρι. Λίγα άτομα ήταν τα βασικά, τα οποία ήταν σε όλες αυτές τις εποχές. Έχει ενδιαφέρον, και γι' αυτό το αναφέρω, είναι η δεύτερη φορά που θα αναφερθώ στα ζητήματα της τέχνης που δεν αναφέρθηκα καθόλου, έτσι, το γεγονός ότι πώς μετασχηματίστηκε αυτή η ομάδα. Ουσιαστικά ξεκινάει από μια κριτική, δεν ξεκινάει από μια καθαρή πολιτική κριτική, έτσι. Στη δεκαετία του 50 και μέχρι το 60 είναι κατά βάση μια ομάδα η οποία πίνει κρασί, συζητάει, διαβάζει φιλοσοφία, τι να κάνω τώρα, φιλοσοφία διαβάζανε, και μετά από όλα αυτά, τέλος πάντων, κάνει και κανένα χαβαλέ, ας πούμε, πάει, σπάει καμιά έκθεση, είχαν μπει στην Παναγία των Παρισίων σε μια δοξολογία και σταματήσαν και φωνάξαν ο Θεός πέθανε και έγινε ο κακός χαμός, κάνουν διάφορα τέτοια. Αναφέρθηκα στα γεγονότα. Και άλλα διάφορα. Μπήκανε σε εκθέσεις και ουσιαστικά έκαναν διάφορα happening κλπ. Κατά βάση λοιπόν, εντάξει, είχαν ένα εξεγερσία. Δηλαδή το avant-garde, αυτή την πρωτοπορία ας πούμε για την καλλιτεχνική, τη βλέπανε κάπως εξεγερσιακά. Δηλαδή ήταν ας πούμε ένα κομμάτι μιας πολιτικής. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Έτσι, αυτός ο σκοπός έγινε και αυτό η αλήθεια είναι. Πρέπει να το αποδώσουμε στον Ντεμπόρ. Ο Ντεμπόρ επέμεινε πάρα πολύ στο να περάσει ουσιαστικά αυτή η ομάδα από την αισθητική στην πολιτική. Έτσι. Ουσιαστικά υπήρχε ακαθόριστο, αν θέλετε, στη σκέψη των καταστασιακών ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή στην ενός δεκαετία του 50, το γεγονός ότι η τέχνη αυτή που καταναλώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, η μαζική κουλτούρα ας πούμε με τη γλώσσα της σχολής της Φραγκφούρτης, είναι μια θεαματική τέχνη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αναπαράγει το θέαμα, δηλαδή αναπαράγει το ψεύτικο. Άρα, τι θα ήταν η αντιτέχνη? Η ανατροπή αυτής της συνθήκης, έτσι. Δηλαδή η δημιουργία μιας καινούργιας τέχνης, η οποία όχι μόνο δεν θα αναπαράγει, αλλά θα αποκαλύπτει το ψεύδος, αν θέλετε, του θεάματος. Και στη συνέχεια αυτό μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο, αν θέλετε, ξεκίνημα μιας ανατροπής. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε ποια συγκεκριμένη πρωτοπορία αναφέρονταν οι καταστασιακοί, και έχει σημασία και για το παρακάτω, αναφέρονταν στους σουρεαλιστές βέβαια. Έτσι. Και στον Bauhaus βέβαια και σε όλα αυτά τα κινήματα τα οποία προηγήθηκαν του σουρεαλισμού, αλλά κατά βάση ουσιαστικά το καλλιτεχνικό του αίτημα ήταν η δημιουργία του νέου σουρεαλισμού. Να φτιάξουμε τον νέο σουρεαλισμό. Και φτάνουμε στο σημείο λοιπόν κλειδί, γιατί λένε απέτυχε ο σουρεαλισμός, έτσι. Διατυπώνεται το ερώτημα και ουσιαστικά εκείνο το σημείο κλειδί όπου γίνεται και το πέρασμα, γιατί απέτυχε λοιπόν ο σουρεαλισμός, απέτυχε διότι ουσιαστικά δεν έθεσε καθολικά το αίτημα της ανατροπής. Δεν έθεσε στην πραγματικότητα δεν έθεσε ένα συνεκτικό αίτημα επανάστασης, αν θέλετε. Ακριβώς αυτό το σημείο εντοπίζεται η ανεπάρκεια της τέχνης, προς τιμήν του η αλήθεια, το επαναλαμβάνω, δηλαδή ήταν ο πιο οξύνος από όλους αυτό το θέμα, και σου λέει ότι αν μείνουμε σαν avant-garde τέχνη, στην ουσία δεν θα μπορούσαμε να πιάσουμε το πνεύμα της εποχής, το οποίο ήταν, όπως αποδείχθηκε, ένα εξεγερσιακό πνεύμα, και λέει, ποιο είναι λοιπόν το αίτημα? Δεν είναι το αίτημα τώρα να κάνουμε αντιτέχνη μόνο, συνέχισα να κάνουμε αντιτέχνη. Το αίτημα ήταν να γυρίσουμε αυτήν την αντιτέχνη ουσιαστικά σε ένα πολιτικό αίτημα. Δηλαδή, να μην παράγει η τέχνη την πολιτική, να παράγει η πολιτική την τέχνη. Έτσι, να γυρίσει δηλαδή η ζυγαριά υπέρ της πολιτικής. Και πώς το έκαναν αυτό? Με την φιλοσοφία βεβαίως, σαν αφετηρία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η νέα τέχνη, δηλαδή από τη στιγμή που θα γίνει η διακήρυξη, που θα ξεκινήσει η νέα περίοδος, ουσιαστικά που θα ιδρυθεί η καταστασιακή διεθνής, γιατί από τη στιγμή που ιδρύεται ως καταστασιακή διεθνής, τότε βγαίνει αυτό. Πιο πριν λετριστές κτλ. Κτλ. Είναι διάφορα άλλα, με διάφορα άλλα ονόματα εμφανίζονται. Όταν εμφανίζονται όταν πια ιδρύεται η καταστασιακή διεθνής, στην πραγματικότητα αυτό που τη διαχωρίζει από τις προηγούμενες εποχές είναι ακριβώς αυτό. Ότι μπαίνει μπροστά το αίτημα το πολιτικό. Έτσι. Διεθνής ήταν όντως, γιατί όντως δηλαδή στην πραγματικότητα ήταν Γάλλοι, Βέλγοι, Ούγγροι, Ιταλοί. Όντως είχε πλάκα γιατί ήταν μια παρέα η οποία ήταν εντελώς διεθνιστική. Δηλαδή, που μπαίνανε άλλοι, τσακωνόντουσαν, γινόντουσαν και διάφορα εκεί γκομενικά που φαγωνόντουσαν. Ήταν διάφορα, ήταν τελείως. Ξεκίνησε από ένα παρείστικο πράγμα και ψιλοπαρέμεινε παρείστικο. Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι αυτό που έχει επικριθεί εντόνως ως ελιτίστικη στάση στους καταστασιακούς και που είναι αλήθεια ως έναν βαθμό είναι το γεγονός ότι ήταν μια μικρή ομάδα και παρέμεινε μια μικρή ομάδα και μάλιστα η οποία και συρρυκνωνόταν και ποτέ δεν μπορούσε να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος, γιατί γινόταν διαγραφές. Θα μας πεις τώρα, διαγραφές κάνουν και στα κόμματα. Εντάξει, αυτοί λέγανε ότι κάνανε άλλους διαγραφές, άλλου είδους διαγραφές. Τέλος, υπήρχε, αν θέλετε, μία, με πολλά ερωτηματικά έννοια της καθαρότητας, της ιδεολογικής καθαρότητας μέσα σε αυτό το πράγμα, το οποίο ίσως είναι και από τα σκοτεινά σημεία, ή αν θέλετε από τις αδυναμίες τους, έτσι, γιατί ακριβώς εξαιτίας αυτού του πράγματος, αυτής της πολύ ελιτίστικης τάσης, όταν τελείωσε η συγκεκριμένη εποχή την οποία την εξέφρασαν άλλες άριστα, δεν εξαφανίστηκαν, αλλά υποχώρησαν σε μια καινούργια εποχή. Θα μπορούσαν και δεν ήθελαν να πάρουν ποτέ την έκταση ενός μαζικού φαινομένου, θα ήθελαν να είναι ένα είδος πρωτοπορίας, αλλά όχι με τη λενινιστική έννοια, έτσι. Με την έννοια δηλαδή της πεφωτισμένης, ας πούμε, πρωτοπορίας. Ήθελαν απλώς να αποκαλύπτουν, δηλαδή να ρίχνουν το φως και να ακολουθούν υποτίθεται πίσω οι μάζες, οι εξεγερμένες. Αυτό. Αλλά όχι με την τάση να τις καθοδηγήσουν, αν θέλετε. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τα κείμενά τους. Για να ολοκληρώσω έτσι την παρέκβαση που έκανα για την κριτική που έτσι έχει ασκηθεί για αυτή την ελιτίστικη στάση. Λέει ο Ντεμπόρ, λοιπόν, και αυτή είναι η βασική ιδέα που διατυπώνεται στην κοινωνία του θεάματος, το εξής. Ως γνωστόν από την εποχή του Μάρξ ξέρουμε ότι το κεφάλαιο έχει την τάση της συσσόρευσης. Έτσι, με όλα τα φαινόμενα αυτά που ανέλησε μια χαρά ο Μάρξ, παραμένουν επίκαιρα και που εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει, είτε είναι, ας πούμε, υπέρμαχος του καπιταλισμού είτε αντίπαλος, δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις βασικές του αρχές. Κατά τον Ντεμπόρ, αυτή η συσσόρευση του κεφαλαίου έφτασε πια σε ένα τέτοιο σημείο στην εποχή του, που αυτό το συσσωρευμένο κεφάλαιο δεν είναι πια εργοστάσια, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, καταναλωτισμός, οτιδήποτε, είναι θέαμα. Δηλαδή, το κεφάλαιο έχει γίνει εικόνα. Και τι είναι αυτή η εικόνα? Είναι ουσιαστικά μία αντανάκλαση των βιωμάτων που θα είχε ο μέσος άνθρωπος, αν τα είχε, τα οποία όμως δεν τα έχει. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που θα έπρεπε να βιώσει, το βιώνει μέσω ενός εμπορεύματος που είναι ψευδής απεικόνηση του πραγματικού βιώματος. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η κεντρική ιδέα του θέματος. Και επαναλαμβάνω, λέω, το θέμα είναι εικόνα. Εντάξει. Που είναι εικόνα, εμπόρευμα. Είναι ένα εμπόρευμα το οποίο έχει γίνει εικόνα. Ο σύγχρονος άνθρωπος καταγγέλλεται για την παθητικότητά του ότι είναι ένας παθητικός ενατενιστής, όπως λέει ο Ντεμπόρ, δηλαδή που απλώς παρακολουθεί, που απλώς ενατενίζει αυτό που θα έπρεπε να ζήσει, έτσι, αλλά δεν το ζει γιατί απλώς καταναλώνει το εμπόρευμα. Το οποίο έχει πάρει πια τη μορφή δήθεν αυτού που θα ζούσε. Στην πραγματικότητα αυτό το πάει και ακόμα πιο μακριά και λέει ότι πλέον η οικονομία έχει αυτονομηθεί επάνω στις ζωές των ανθρώπων. Λέει στην ουσία δηλαδή ότι το βίωμα δεν υπάρχει. Γιατί η οικονομία έχει γιγαντωθεί σε τέτοιο βαθμό που έχει ουσιαστικά υποκαταστήσει και το βίωμα, αλλά έχει διαβρώσει και τις σχέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν σχέσεις. Οι σχέσεις είναι διαμεσολαβημένες από το θέαμα. Δεν υπάρχει καθαρό εμισχέσεις, σου λέει, στη Μητρόπολη. Όλες οι σχέσεις διαμεσολαβούνται από εμπορεύματα, τα οποία έχουν αντικαταστήσει το πραγματικό βίωμα. Δεν μπορώ να το πω απλούστερα. Αν θέλετε, το κουβεντιάζουμε μετά, αλλά απλούστερα δεν μπορεί να διατυπωθεί αυτή που είναι η βασική ιδέα. Έτσι. Κεντρική ιδέα, στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, λέει, δηλαδή ουσιαστικά λέει, με άλλα λόγια, αν θέλετε να διαβάσουμε πίσω τις γραμμές, πέρα από την καινούργια ορολογία που εισάγει για το θέαμα, τι λέει στην πραγματικότητα, ότι έχουμε περάσει σε νέα φάση του καπιταλισμού. Έτσι. Ο καπιταλισμός δεν είναι αυτός που ήταν. Δεν είναι η απλή υπεραξία από την εκμετάλλευση του εργάτη, που κτλ. Γίνεται κεφάλαιο, έχει περάσει σε άλλη μορφή. Δηλαδή ουσιαστικά η οικονομία, αν θέλετε το συσσωρευμένο κεφάλαιο, ουσιαστικά έχει διαβρώσει όλες τις δομές της κοινωνίας, τα πάντα. Έτσι, έχει διαχυθεί παντού, ακριβώς επειδή είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο συσσόρευση, ήταν τόσο συσσωρευμένο που έπρεπε κάτι να γίνει, κάτι άλλο. Αυτό είναι το πιο πρωτοποριακό κομμάτι της πολιτικής του θεωρίας. Δηλαδή αυτό είναι που έπιασαν για πρώτη φορά, το διατύπωσαν με τέτοια σαφήνεια για πρώτη φορά και στη συνέχεια έγινε και κτήμα βεβαίως όλων των υπολείπων οι οποίοι αναφέρονται στη θεωρία τους. Έχει σημασία, έτσι, ότι αυτή είναι και η συνάφειά τους και με τον Λεφέβρου που ανέφερα προηγουμένως, που πάνε λίγο την συζήτηση πάνω στην καθημερινή ζωή, πάνω στο καθημερινό βίωμα. Έτσι, έτσι έχει ήδη ξεκινήσει από τις συζητήσεις με τον Λεφεύρε αυτό. Αυτό λοιπόν που είναι αξόχως καταγγελτικό και έτσι χτυπάει στο τραπέζι, είναι ότι το βίωμα έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει βίωμα. Αυτή είναι η κοινωνία του θεάματος. Στην πραγματικότητα, όλα τα βιώματα έχουν γίνει εμπορεύματα. Και ως αυτού το έχουν εξαφανιστεί. Και τι κάνει ο σύγχρονος, νομίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, κάτω στους θεσιακούς, ότι μετέρχεται ενός βιώματος. Δεν υπάρχει βίωμα. Στην πραγματικότητα είναι μια αντανάκλαση. Νομίζει ότι βιώνει. Και αυτό είναι και το πιο, αν θέλετε, και το πιο ανατριχιαστικό στην υπόθεση, έτσι. Το γεγονός ότι εάν έχουν δίκιο, που έχουν δίκιο, εντάξει, τώρα είμαστε σε άλλη μορφή καπιταλισμού, τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, η ζωή χάσει την αξία της. Έτσι. Δεν υπάρχει αξία. Υπάρχει μόνο ανταλλακτική αξία, η οποία συνδέεται με το εμπόρευμα. Εντάξει. Ξαναλέω, για να το καταλάβει κανείς αυτό, θα πρέπει να ξέρει τη θεωρία του φατιγισμού του εμπορεύματος που υπάρχει στο κεφάλαιο, την ιδέα του εμπορεύματος και της αποξένωσης του εμπόρευμα στο Λούκατς. Και πάει λέγοντας. Πολλά τα οποία δεν θα τα αναλύσω τώρα. Αλλά λέω, τώρα που το λέω, το ακούει κανείς, λέει, ενδιαφέρουσα ιδέα. Για να την καταλάβει στην πληρότητα αυτή την ιδέα, θα πρέπει να κάνει αυτό το αναδρομικό πράγμα που προσπαθώ να πω τόση ώρα. Δηλαδή, είναι αναδρομική η θεωρία του. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κάποιος να κρατήσει και αυτό το κομμάτι. Δεν λέω ότι πρέπει να το κάνει Dick Sony, αλλά για μια πλήρη κατανόηση, ξαναλέω, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ολόκληρη ανάλυση που κάνει ο Μάρξ για το εμπόρευμα φετί. Πουχού. Στην πραγματικότητα, για να το κλείσω αυτό έτσι, μιας και το έθιξα, αυτό το εμπόρευμα, αυτή η ιδέα του εμπορεύματος φετί που εισάγεται από τον Μάρξ, ουσιαστικά η πρωτοτυπία του Ντεμπόρ είναι που το ονομάζει θέαμα. Δηλαδή, ουσιαστικά το προσαρμόζει σε μια κοινωνία που βλέπουμε ότι ακόμα και μέχρι τις μέρες μας ουσιαστικά είναι μια κοινωνία της εικόνας. Αυτό κάνει αυτός. Δηλαδή, πιάνει, έχει την ιδέα και τσακ την αρπάζει απάνω σε αυτό που τρέχει εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι το νόημα των θεωριών, έτσι. Δεν είναι κανένα νόημα οι θεωρίες να είναι σχολαστική, ας πούμε, σχολαστικός υπομνηματισμός, αλλά να τα πιάνουμε και να τα κατακολλάμε πάνω σε αυτά που τρέχουν. Γιατί τρέχουν τα πράγματα. Λέει κάπου στην κοινωνία του θεάματος. Αφού η κοινωνία του θεάματος διαθέτει μία συνοχή, δηλαδή εμφανίζεται ως ένα συμπαγές όλων, τότε θα πρέπει να καταστραφεί και ως σύνολο. Έτσι. Αυτή είναι η ιδέα της καθολικότητας που σας λέω προηγουμένως. Δηλαδή δεν είναι, στην πραγματικότητα λέει, ότι αυτή η κοινωνία του θεάματος δείχνει ότι έχει συνοχή. Ότι υπάρχει και είναι συνεκτική, ότι υπάρχει, στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα είναι ένας διασπαρμένος κόσμος, όπως είπαμε προηγουμένως. Αλλά για να μπορέσουμε ουσιαστικά να τον κάνουμε αυτό το ψεύτικο κόσμο πραγματικό, θα πρέπει να τον ανατρέψουμε όχι στα κομμάτια του, αλλά σαν σύνολο. Και όταν λέω σαν σύνολο, εννοώ τις σχέσεις που τον διέπουν. Δεν έχει νόημα να αποδομήσουμε τις επιμέρους του όψης. Έτσι, θα πρέπει αυτές τις σχέσεις, κεντρικές σχέσεις που τον διέπουν, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ό,τι θέλετε βάλτε, θα πρέπει αυτές σαν σύνολο να αναθεωρηθούν και όχι να αναθεωρηθούν, να ανατραπούν. Εδώ πάει το ζήτημα της τεχνολογίας που είδαμε εξ αρχής. Δηλαδή, χωρίς να έχουν διατυπώσει μια πλήρη και οριστική θεωρία αμφισβήτησης της τεχνολογίας, όλη αυτή η χρήση της τεχνολογίας ως φορέα του θεάματος, γιατί το θέαμα διαδίδεται με τις τεχνολογίες, ουσιαστικά κρύβει μια καθαρή κριτική στην τεχνολογία, την οποία δεν την ολοκληρώσανε ποτέ, έτσι με τη μορφή που μπορούμε εμείς σήμερα να την κάνουμε, αλλά ετέθη. Εμέσως πλην σαφώς ετέθη.
Για τη χρήση.
Όχι, νομίζω για την τεχνολογία. Για την τεχνολογία ως τεχνολογία. Η τεχνολογία ως φορέας του θεάματος.
Προφανώς όμως ήταν λίγο χωρίς τα δεδομένα τα σημερινά.
Αυτό λέω. Αλλά επειδή προηγουμένως μου είπα πού ασκούν κριτική στην τεχνολογία, και σου λέω ουσιαστικά όλη η κριτική περί του θεάματος είναι κριτική περί της τεχνολογίας. Τέλος πάντων, πώς θα γίνει, λοιπόν, θα πρέπει πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το να το ξεκινάω σιγά σιγά να το κλείνω, να πω τα εξής. Όσο καλή είναι στην ανάλυση των δεδομένων και όσο καινούργια πράγματα είπανε όσον αφορά αυτά που συμβαίνουν και αυτά που γίνονται στην εποχή τους, τόσο προβληματική είναι η λύση τους. Με την έννοια ότι η λύση τους είναι μία από τα ίδια. Έτσι. Μία από τα ίδια με την έννοια όχι ότι είναι κακό να μιλάς για τα εργατικά συμβούλια, αλλά περιμένει κανείς όταν καταλήγει, ας πούμε, σε αυτή τη θεωρία στο τέλος, περιμένει κανείς ουσιαστικά μας λες για νέες δομές. Ουσιαστικά προτείνουν, εισηγούνται νέες δομές. Κοινωνικές κτλ. Ένα είδος, ας πούμε, συμπόρευσης, διανόησης και επαναστατικής διανόησης και εργατικής τάξης και καλλιτεχνικής πρωτοπορίας, όλο αυτό μαζί. Έτσι. Αλλά δεν μας λένε λίγο πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εκεί λίγο πάσχει το πράγμα, έτσι. Εκεί στρέφονται στις παραδοσιακές, αν θέλετε, θεωρίες που υπάρχουν, εντάξει, περιοργάνωση κτλ. Στα ζητήματα της οργάνωσης και στα ζητήματα στο πώς πρέπει να είναι η νέα επανάσταση, αν θέλετε, ενάντια στο θέμα, εκεί λίγο πάσχει η θεωρία του, το λέω από τον προτέρων. Να πω ότι επίσης ότι μια πτυχή η οποία δεν είναι πολύ γνωστή, ότι βεβαίως η επιρροή τους είναι τεράστια στο Μάη, έτσι, αυτό δεν τίθεται θέμα. Και επίσης να προσθέσω εδώ ότι απέφυγαν να γίνουν και superstar από Daniel Combetit και διάφορους τέτοιους καραγκιόζηδες, έτσι. Δηλαδή όταν έπρεπε βγήκανε από το προσκήνιο, με τη φιλαυτία τους βέβαια, με αυτό αναφορικό τους, αλλά τραβήχτηκαν. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν, παρότι ουσιαστικά μεγάλο μέρος της εξέγερσης του Μάη θα πρέπει να το αποδώσουν στους καταστασιακούς. Εκτός από αυτό που το ξέρουμε, αυτό που δεν ξέρουμε, ούτε εγώ το ξέρω προσωπικά σε ποιο εύρος υπάρχει, υπήρξε επιρροή των καταστασιακών στο αμερικάνικο κίνημα. Στο κίνημα των πανεπιστημίων της αρχής της δεκαετίας του 70, που έγινε και ένα κίνημα ενάντια στο Βιετνάμ και πάει λέγοντας. Εκεί υπάρχει σίγουρα, δηλαδή έχω ενδείξεις ότι υπήρξε μια σοβαρή διείσδυση, αλλά δεν έχω στοιχεία. Δεν έχω υλικό γιατί. Αυτή η διείσδυση έγινε μέσω underground εντύπων, ας πούμε, φανζίν και τέτοια, τα οποία δεν έχουμε πρόσβαση. Έπρεπε να πάει κάποιος στην Αμερική και να ψάξει, να βρει, ας πούμε, μια σειρά. Έχω κάποια ονόματα κάποιων τέτοιων περιοδικών και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό βέβαια μέσω αυτών υπήρξε όσμωση με τα κινήματα. Πάντως σίγουρα ήταν διαδεδομένη ήδη η καταστασιακή αρχή στο δεκαετία του 70 στην Αμερική. Μάλιστα κάποιος, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτή η πληροφορία τώρα, την αναφέρω έτσι, για την ακρίβεια, ένας που είναι στη Γαλλία, ένας Βεργόπουλος, μου είχε πει ότι μέσω κάποιων οι οποίοι μετέφρασαν τον Παπαϊωάννου στην Αμερική και επειδή αυτός είχε τα κίμια, είχε νταλαβέρει με αυτούς, κάπως έτσι ουσιαστικά μέσω του Παπαϊωάννου κάπως πήγαν και οι καταστασιακοί στην Αμερική. Αυτό είναι μαρτυρία του ίδιου. Του λέω, μα δώσε μου στοιχεία ρε παιδί, μπορώ να το ψάξω. Μου λέει, δεν θυμάμαι να σου πω. Απλώς το θυμάμαι σαν ιδέα. Από τότε. Καλά, είχε ψέματα, άμα μου πω ψέματα θα το λέω κι εγώ. Κλείνω σιγά σιγά να σας πω λίγα πράγματα για την ύφεση, την πτώση, τη διάλυση των καταστασιακών, για αυτό που οι ίδιοι ονόμασαν και κατηγόρησαν και το επιτέθηκαν ως φιλοσιτουασιονισμό, ας πούμε. Και τέλος, λίγες αναφορές, γιατί εντάξει, αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση, για αυτό το φαινόμενο των μετακαταστασιακών που παρατηρείται και στην Ελλάδα. Λοιπόν, με το τέλος της, όταν τελειώνει η εξέγερση του Μάη, γύρω στο 70 κάτι, το κλίμα, έτσι, η εξέγερση τέλειωσε σε μερικούς μήνες, αλλά το κλίμα, όταν αρχίζει να υποχωρεί το κλίμα, αρχίζει και ουσιαστικά μία αυτοδιάλυση, η οποία στην πραγματικότητα είναι, εγώ θα έλεγα ότι παρότι διάφοροι αγιογράφοι του Ντεμπόρ το αποφεύγουν, νομίζω ότι ήταν σύγκρουση ανάμεσα στον Ντεμπόρ και τον Βανέγκεμ. Να πω δύο πράγματα για τον Βανέγκεμ, ο οποίος εξακολουθεί να γράφει, παπαριές μάλλον γράφει κατά τη γνώμη μου τώρα πια. Λοιπόν, έχω φέρει μαζί μου κιόλας. Αυτό είναι κοινωνία του θέματος. Υπάρχουν 5 μεταφράσεις στα ελληνικά, έτσι. Αυτό δεν θα το βρείτε εύκολα. Λέγεται Επανάσταση Καθημερινής Ζωής. Εξαντλημένο είναι, έτσι, άμα μια βιβλιοθήκη μα το βρείτε. Είναι του Βανέγκεμ. Το βασικό βιβλίο του και το βασικό κείμενο του Βανέγκεμ. Στην πραγματικότητα, αν έχει δύο, δεν έχει ένα θεωρητικό κείμενο η ομάδα των καταστασιακών. Έχει δύο. Ένα την κοινωνία του θέματος και ένα την Επανάσταση Καθημερινής Ζωής. Είναι αδικημένο κείμενο η Επανάσταση Καθημερινής Ζωής. Είναι πολύ καλό κείμενο και έχει πάρα πολλές στοιχείες. Δεν μπορώ να το αναπτύξουμε τώρα φυσικά. Πάει, θα έλεγε κανείς, η ανάλυση του του Βανεγκέν πάει περισσότερο προς το υποκείμενο, προς το βίωμα του υποκειμένου, προς τη σχέση του με την εξουσία. Έχει ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι υπήρξε μια κόντρα μεταξύ τους. Αν διαβάσει κανείς τα κείμενα δηλαδή εκείνης της εποχής και του μεν και του δε, δηλαδή το κείμενο της διαγραφής του Βανεγκέν κτλ., μπορεί να δει από πίσω ότι μάλλον δεν χωράγανε και οι δυο στο ίδιο, τέλος πάντων, κατάστημα. Άρα η διαγραφή του Βανεγκέν και η ρήξη ουσιαστικά που επέφερε και η σταδιακή παρακμή στη συνέχεια, νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ευθύνεται σε αυτό. Βεβαίως υπήρξαν και πολλοί καταστασιακοί, να το πω αυτό, οι οποίοι άρχισαν κριτική στον Ντεμπόρ, έτσι, η οποία κριτική, υπάρχει μεταφρασμένα στα ελληνικά τα κείμενα, δεν το θυμάμαι τώρα να σας πω που είναι, η οποία κριτική εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο Ντεμπόρ έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην οικονομία. Δηλαδή ουσιαστικά εγκλωβίστηκε σε έναν οικονομισμό, αυτό του λένε. Το ίδιο πράγμα που είχε πάει και ο Μάρξ, έτσι, έχει πλάκα αυτό. Ακριβώς την ίδια παγίδα που έπεσε και ο Μάρξ, έπεσε και ο ίδιος. Ήθελε να μιμηθεί το Μάρξ, έκανε ακριβώς το ίδιο λάθος. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η λογική? Η λογική είναι ότι δεν μπορεί να ανάγονται τα πάντα στην οικονομία. Δηλαδή, ναι, μεν, μας λες ότι είχε αυτονομηθεί η οικονομία, έτσι, και γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεδομένου ότι η πρότασή σου πάλι ξαναγυρίζει πάλι στα παραδοσιακά, θα πρέπει να μας πεις και κάτι, έτσι, το οποίο να υπερβαίνει πια αυτό. Δηλαδή, γιατί αλλιώς θα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Σας το λέω όσο γίνεται πιο απλά. Το κακό, το χειρότερο όλων, και αυτό το οποίο κάνει τα πράγματα δυσκολότερα σήμερα για να ξεχωρίσουμε λίγο το τι έχει συμβεί, είναι ότι όπως ακριβώς αφομοιώθηκε η εξέγερση του Μάη και έγινε ένα ωραίο το πανηγυράκι τώρα και λένε το Μάη θα το γιορτάσουμε φέτος στα 40, 30, 50, 100, 200, έτσι, με τον αντίστοιχο τρόπο αφομοιώθηκαν, όπως είπα και προηγουμένως, και οι καταστασιακοί. Και μάλιστα αφομοιώθηκαν με έναν τρόπο πολύ χυδαίο. Δηλαδή, οι ιδέες περί του θεάματος ουσιαστικά έχουν γίνει κατευθυντήριες ιδέες σε αυτούς που αναπαράγουν σήμερα ουσιαστικά την κρατώση απαράδεκτη τάξη πραγμάτων μέσω διαφήμισης, μέσω μαζικής επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Αυτό εννοώ. Έτσι, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, θα πρέπει για να καταλάβουμε, να ξεχωρίσουμε, θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το πράγμα από αυτή τη στρέβλωσή του και πολύ δε περισσότερο να το δούμε, έτσι, σαν πολιτικό αίτημα. Δηλαδή, αν το κρατήσουμε απλώς σαν μορφή, θα δούμε μια avant-garde τέχνη και μια ουσιαστικά αναπαραγωγή μεθόδων μαζικής αποβλάκωσης, να το πω έτσι. Τέλος, είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πέρασμα αυτό σε καινούργια εποχή, στην εποχή δηλαδή της διάλυσης της διεθνούς, το γεγονός ότι περνάμε από σχεδόν δύο αιώνες όπου το αίτημα της καθολικότητας ήταν αυτό που ενέπνεε όλα τα επαναστατικά κινήματα σε μια μεταμοντέρνα εποχή όπου αυτό το αίτημα της καθολικότητας αρχίζει να σπάει. Με αφορμή, αν θέλετε, και τα κινήματα της δεκαετίας, το τέλος της δεκαετίας του 60 που ουσιαστικά επικέντρωσαν το ενδιαφέρον στα δικαιώματα, στα έμφυλα, με σημερινή γλώσσα και πάει λέγοντας. Το οποίο στην ουσία αυτό αποτέλεσε μια αφορμή, αν θέλετε, για να σπάσει αυτό το αίτημα της καθολικότητας. Άρα, με δεδομένο ότι αυτή ήταν ακόμα στην εποχή αυτή, φυσικά θα ήταν πια, θα περίμενε κανείς ότι αυτή καθεαυτή η καταστασιακή να είναι εκτός μόδας. Να είναι εκτός εποχής, αν θέλετε, να τους έχει πετάξει έξω η ιστορία. Παρ' όλα αυτά, επιβίωσαν, θα καταλήξω στο τέλος παρακάτω σε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η καταστασιακή, για να πω και τη γλώσσα του Χέγκελ, έτσι εμφανίζονται ακριβώς στο λυκόφος της καθολικότητας, της ιδέας της καθολικότητας. Την εποχή εκείνη δηλαδή που κάνει την τελευταία της έκλαμψη και μετά υποχωρεί. Ένα φαινόμενο το οποίο το κατήγγυλαν πολύ έντονα στην εποχή του και το οποίο το βλέπουμε κατά καιρούς να επανέρχεται είναι αυτό που ονόμασαν φιλοσυτοασφιονισμό. Φιλοκαταστασισμός δεν είναι ωραία λέξη, λέω φιλοσυτοασφιονισμός. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, εννοώ ότι, γιατί το αναφέρω τώρα, γιατί και στην εποχή τους, αλλά και στην εποχή μας μπορεί να δεις, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Όταν έχουν μια ιδιότητα η καταστασιακή, η θεωρία τους, ή αν θέλετε τα επιτεύγματά τους, ας πούμε, να προσλαμβάνονται, να τα χρησιμοποιούν διάφοροι, απλώς παραθέτοντάς τα, ουσιαστικά, σε μια άγονη διαδικασία παράθεση. Γιατί ή θα το πεις αυτό το πράγμα ως σύνολο που είναι μια avant-garde καλλιτεχνική ομάδα ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής θεωρίας επανάστασης, ή αν δεν το πεις έτσι, τότε δεν είναι αυτό. Αυτό ήδη από την, δεν είναι στρέβλωση, αν θέλετε. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που ήδη στην εποχή τους το είχαν καταγγείλει λέγοντας οι φιλοστασιονιστές που είναι, ξέρω εγώ τι. Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό που βλέπει κανείς σε διάφορους που προσπαθούν να καταπιεστούν με τους καταστασιακούς είναι ότι συχνά πυκνά πέφτουν θύματα αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, αποφεύγουν την αναδρομικότητα. Αν δεν κάνεις την αναδρομικότητα κάποια στιγμή, δεν μπορείς να κατανοήσεις αυτό το πράγμα που είναι καταστασιακή. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην γίνεται από δόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λάθος μέθοδος προσέγγισης. Και τέλος, ένα άλλο ωραίο πραγματάκι, το οποίο το έχει πει ο φίλος μας ο Μπούκτσιν για άλλο πράγμα, είναι ότι πολλές φορές οι καταστασιακοί παίρνουν τη μορφή ενός lifestyle αναρχισμού. Έτσι. Το έχουμε δει και στην. Δηλαδή, δεν κατήγγειλαν το lifestyle αναρχισμό στην εποχή τους, αλλά με σημερινούς όρους και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, το βλέπουμε και στην εποχή τους και τώρα. Αυτό είναι λοιπόν το φαινόμενο του φιλοσοφικού του ασιωνισμού. Ουδέων όπως αποφεύγεται βεβαίως. Τέλος, χωρίς να πω ότι, ότι το ξέρω πλήρως και στην ολότητα το φαινόμενο, υπάρχει το φαινόμενο του μετακαταστασιακού λόγου, θα λέγαμε, της εποχής μας, έτσι, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, ίσως να κάνω και λάθος, έχει πολύ περισσότερο μεταμοντέρνα χαρακτηριστικά από ότι ο ίδιος ο λόγος των καταστασιακών. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε αυτή τη διάσπαση στα επιμέρους. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε έναν λόγο που διατυπώνεται στους καιρούς μας στην Ελλάδα, ενώ διεκδικεί, αν θέλετε, μία αναφορά στον καταστασιακό λόγο, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κατά κάποιο τρόπο γίνεται μία όσμωση ανάμεσα σε αυτή τη θεωρία, αν θέλετε, και στα επιμέρους κινήματα. Αναφέρω παράδειγμα την ομάδα ξενοδοχείων των ξένων στη Θεσσαλονίκη, έτσι, που είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι οι άνθρωποι πολύ επηρεασμένοι και μάλιστα κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο είχα πετύχει μια κοπέλα που ήταν στην ομάδα αυτή και έκανα μια ωραία κουβέντα, δεν τη θυμάμαι, που μου έλεγε ότι εμείς το βλέπουμε αλλιώς, ρε παιδί μου. Πώς το ξεκινάμε από αλλού. Γιατί ακριβώς η κουβέντα μας ήταν αυτό πάνω στην ιδέα της καθολικότητας. Ναι, αλλά μου λέει υπάρχει και μια άλλη όψη. Οκ, okay, εντάξει. Επίσης, θέλω να πω και κάτι. Έχω την αίσθηση πολλές φορές από συνθηματολογίες, από αφήσεις κτλ. Κτλ. Ότι κάποια κομμάτια του λεγόμενου Black Block αναφέρονται στους καταστασιακούς. Έχω την εντύπωση, χωρίς να το ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που λένε. Δηλαδή, ότι, εντάξει, δηλαδή μπορεί να είναι της μοδός να λες η εργασία του αρνητικού, αλλά ίσως θα έπρεπε, εικάζω ότι από εκεί που εκπορεύεται, γιατί δεν το βλέπω, δεν το εικάζω γιατί ξέρω πρόσωπα και πράγματα και λέω αυτός και εκείνος, αλλά λέω ότι αν αυτό το πράγμα όντως έχει μια πλήρη κατανόηση, θα πρέπει να βγεις και σαν λόγος. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα κομμάτι του Black Block το οποίο να έχει και ένα συγκροτημένο μετακαταστασιακό λόγο που δεν το βλέπω. Τέλος, λέω με κάποια επιφύλαξη ότι ακριβώς επειδή ήταν τόσο χεγγελιανοί και επειδή ακριβώς είχαν τέτοια αιμονή στην καθολικότητα, θεωρώ ότι πιθανώς λέω, τον μετακαταστασιακό λόγο, όπως αναφέρθηκα ακροφικώς προηγουμένως, σαν ουσιαστικά αμφισβήτηση αυτού του αιτήματος της ολότητας, πιθανώς να τον απέριπτα. Έτσι, η Κασία είναι βεβαίως, αυτοκτόνηση κι άλλος, δεν ξέρουμε τι θα έλεγε, δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ.
Η κοινωνία του θεάματος εκδίδεται το 67.
Ναι.
Εκεί, 67. Πότε παρουσιάζεται στην Ελλάδα, πότε παρουσιάζονται οι πρώτες επιρροές από το έργο των καταστασιακών, δηλαδή και υπάρχουν αναφορές σε συγκεκριμένες ομάδες στον ελληνικό χώρο.
Νομίζω η πρώτη μετάφραση γίνεται στη Διεθνή Βιβλιοθήκη.
Θέλεις Μιχαήλ.
Ναι. Η οποία βέβαια είναι και κουτσορεμένη, δηλαδή έχουν κόψει το κομμάτι, στην πρώτη έκδοση κόψαν το κομμάτι που κάνει κριτική στους αναρχικούς, δεν τους άρεσε. Ένα τους κράξανε και λένε παιδιά μου μαλακίες κάνετε και το ξαναβάλανε. Νομίζω μετά τη Χούντα αρχίζουν πια κάποια σποραδικά να εμφανίζονται. Να σου πω ομάδες Έτσι κι αλλιώς ο αναρχισμός, που ο αναρχισμός κατά βάση στην Ελλάδα αναφέρεται στους καταστασιακούς, ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον επίσης φαινόμενο. Παγκοσμίως, οι καταστασιακοί, ξαναλέω, αναφέρονται, έχουν, αν θέλετε, ας πούμε, άπτονται τόσο της μιας ακροαριστερής κριτικής, όσο και του αναρχισμού. Στην Ελλάδα, σχεδόν αποκλειστικά στον αναρχισμό έχει επιρροή. Και αναρχικές ομάδες είναι αυτές οι οποίες παραπέμπουν στους καταστασιακούς. Η πρώτη που εγώ θυμάμαι, γιατί δεν μπορώ να σου πω τι γίνεται στη δεκαετία του 70, έτσι κι αλλιώς αναρχισμός στη δεκαετία του 70 σχεδόν δεν υπάρχει. Αρχίζει να εμφανίζεται ουσιαστικά σαν με το όνομα αναρχισμός αρχίζει στη δεκαετία του 80, εκεί στο 79. Έτσι. Άρα εγώ θυμάμαι τους πρώτους καταστασιακούς εκεί γύρω στο 80 κάτι, κάποιες ομάδες, δεν μπορώ να σου πω ονόματα, οι οποίοι ας πούμε υπήρχαν, ας πούμε, θυμάμαι, αρκετοί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν, νομίζω, πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη διαδεδομένη η καταστασιακή. Εξού και μεταφράστηκε στην εκδοτική Θεσσαλονίκη από τον Ντομανά, έτσι. Πού το ξέρετε, το Μανάς, υπήρχε μία συζήτηση γύρω από αυτό. Νομίζω ότι ξεκίνησε από εκεί. Τώρα, ονόματα δεν μπορώ να σου πω. Δεν τα έχω και καλά με τα ονόματα.
Το ΠΑΜ το έκανε ότι μπορεί να θέσει την ελληνική πραγματικότητα πριν από την κοινωνία της Λιάνας και την προσφορά του Στρασβούργου.
Ναι.
Ήταν το πρώτο τέχος του πεζοδρομίου που έβγαζε η Διεθνής Βιβλιοθήκη. Εκεί πέρα έγινε γνωστό. Εκεί πέρα το οποίο ήταν το 72, 3,
κάτσε, okay, ναι.
Από εκεί και πέρα η κοινωνία της Λιάνας επικολούθησε. Ναι, ήταν έπειτα. Αλλά από εκεί τα πεζοδρόμια κάθε φορά έχουν καταστασιακούς μέσα. Δηλαδή πόσα τέφτα βγάλαν, όλα τα τέφτα που βγάλαν ή κανένα, ή το Βανεγκέρ, ή το... Αλλά ήταν πολύ πιο νωρίς. Πολύ πιο νωρίς. Και ήδη το 73...
Ρώτησε για ομάδες, αυτό καταλάβεις.
Ομάδες. Η ομάδα της Διεθνούς Βιβλιοθήκης, να την πούμε έτσι τέτοια, ήταν μια ομάδα 50 ατόμων, τους ξέρω, τους ήξερα. Οι οποίοι είναι ακόμα και στο Πολυτεχνείο που είχαν πάει στην κατάσταση και κατέβηκε σε τέτοια. Ο Χάρος, ο Κωνσταντινίδης, που πέθανε, ο Χάρος και η ομάδα του. Που γυρνούσε γύρω από τον εκδοτικό οίκο. Εντάξει. Ήταν αυτοί που πρώτοι μετάφρασαν το Βίλιο Φράι, το Λουξεμβουργό είχε μεταφραστεί, το σίγουρα του καταστασιακού και άλλου όμως για πρώτη φορά.
Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Μάλλον ερώτησες για ομάδες. Όχι εκδοτικές, πολιτικές ομάδες μάλλον ρώτησες. Ήτανε, θα μπήσαμε ήταν και όμως από τότε. Εντάξει, οκ.
Ομάδες, ρε παιδί μου, εντάξει, ομάδες είναι ένα υποκείμενο, ρε παιδί μου. Που βλέπουμε κομμάτια της θεωρίας των καταστασιακών να βγαίνουν στο πολιτικό λόγο της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτό το καθολικό. Το καθολικό, κρίνουμε τα δύο. Αν έτσι όπως κατάλαβα, ρε παιδί μου, από την παρουσίαση, δύο κομμάτια βασικά που διαφορίζουν βασικά τις θεωρίες του καταστασιακού είναι το καθολικό και το θέαμα.
Και η αρνητικότητα.
Πότε αρχίζουν αυτά να εμφανίζονται μέσα στον πολιτικό λόγο που παράγεται από άτομα, από ομάδες στην Ελλάδα, αυτό δηλαδή είναι μια ερώτηση.
Ίσως ο φίλος που δεν ξέρω το όνομά του είναι καταλληλότερος, σου είπα. Έχω αυτή την εποπτεία η οποία είναι περιορισμένη. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν ξέρω αν θυμάται ο Μίτσος κάτι από το 79. Θυμάσαι κάτι στο 79, κάτι εκεί πέρα, από εκείνη την εποχή.
Κωνσταντινίδη, η Σίδνεϊ υπάρχει ακόμα ηγαλμένη.
Εντάξει, ναι, θέλω να πω πέραν του Κωνσταντινίδη, ναι, αυτό.
Ναι, ήταν 50 άτομα, τα οποία βέβαια κάθε φορά ήταν και άλλη υπογραφή, όπως και σήμερα γίνεται τέτοια, ήταν λιγότερο σοβαρά τα πράγματα. Άλλη υπογραφή και πολλές υπογραφές με το ίδιο άτομο. Αλλά κυκλοφορούσαν, δηλαδή σε κάθε πορεία που γινόταν. Από το 73, για να μην υποβλήσω, είχε μέσα την ομάδα των αναρχικών. Πάτε.
Άρα να πούμε λοιπόν ότι από την αρχή στην Ελλάδα ουσιαστικά κατευθείαν, ας πούμε, ένα κομμάτι των αναρχικών αγκάλιασε τους καταστασιακούς.
Σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα. Σίγουρα. Και
άρα θα λέει κανείς ταυτίστηκε.
Με βεβαιότητα ήταν πριν την κοινωνία του θεάματος η προσούρα του Στρασβούργου. Το σκάνδαλο που έγινε και σκάνδαλο του Στρασβούργου, που ήταν με τίτλο το οποίο είναι πολύ.
Δεν το λες κιόλας.
Πολύ επίκαιρο. Πολύ επίκαιρη μπροσούρα ακόμα και σήμερα, δεν έχει ξεπεραστεί καθόλου, η αθλειότητα των φοιτητικών κύκλων. Υπότιτλος, σεξουαλική, οικονομική, διανοητική.
Αυτό ήταν και βιβλίο.
Το γιατί, ή αναφορά.
Όχι, όχι, όχι. Είναι μπροσούρα. Είναι 10 σελίδες, δεν είναι παραπάνω.
Ναι, αλλά αυτό το γιατί δεν είναι.
Υπάρχει το βιβλίο του Καγιατί,
ναι. Αλλά ήταν η πρώτη μπροσούρα που κυκλοφόρησε στο Στρασβούργο. Το... πότε έγινε. Το 67. Ένα χρόνο πριν το Μάη. Το 67.
Ότι αυτό κυκλοφόρησε στην Ελλάδα πριν την
κοινωνία. Ναι. Πολύ πριν. Ήταν
το πεζοδρόμιο.
Ήταν μια σειρά περιοδικών που έβγαζε η Ελληνική Βιβλιοθήκη, τα πεζοδρόμια. Πεζοδρόμιο νούμερο 1, πρώτη σελίδα ήταν αυτό.
Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και θα ήθελα να ρωτήσω, είναι αυτό το ότι η καταστασιακή ήταν μια ομάδα 50-70 ανθρώπων.
Πολλά λες.
50 ανθρώπων, ας πούμε, 40-50 ανθρώπων.
Ναι.
Πώς γίνεται, ας πούμε, με τι μέσα μια τόσο μικρή ομάδα μπόρεσε και επηρέασε τόσο πολύ, ας πούμε, και τη στιγμή την ίδια που υπήρχε και δημιουργούσε, επηρέασε και μια τόσο μεγάλη εξέγερση, ας πούμε.
Κοίτα να δεις, ας πω την εκτίμησή μου έτσι, για το θέμα αυτό, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά εντάξει, δεν έχω και μια ας πούμε τέλεση ειδική απάντηση. Πρώτα απ' όλα ήταν μια ομάδα, μια μικρή ομάδα ανθρώπων, η οποία όμως συνεχώς κινιόταν σε κάποιους χώρους οι οποίοι τελικά ήταν, αποτέλεσαν το υποκείμενο αυτής της εξέγερσης. Ενώ τους καταβάσαν τους κύκλους στα πανεπιστήμια. Έτσι. Επίσης ήταν μια ομάδα η οποία είχε ένα καθαρό και κρυστάλλινο λόγο, ο οποίος είπε κάτι καινούριο. Και εξέφρασε ακριβώς αυτό το στίγμα του 68. Δηλαδή, τι εννοώ το στίγμα του 68. Ενώ αυτό που είναι καινούργια πολιτική πρόταση, έτσι, η οποία ουσιαστικά παρακάμπτει τον ορθόδοξο κομμουνισμό, που εκείνη την εποχή ήταν και ούτως ή άλλως, ας πούμε, δέχτηκε σκληρή κριτική, και ταυτόχρονα παρέκαμπτε τις κλασικούς μαοϊσμούς, ξέρω εγώ, αναρχισμούς, τρεχαγύρευε, και είπε εκφράζω το καινούριο. Αυτό, έτσι, και μόνο σαν, αν θέλεις, του πιάνεις το κλίμα της εποχής, μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή μπορεί να διαδοθεί αυτό το πράγμα ρηπή οφθαλμού, ακριβώς γιατί έπιασες, νομίζω, το momentum, τη στιγμή, ας πούμε.
Στην ουσία όμως, επειδή το ανέφερες κιόλας, ότι σε κάποια στιγμή βγήκαν στη δράση ενώ απλά κάναν κριτική, στην ουσία δεν ήταν τόσο δραστήριο όσο δημιουργούσαν πολιτικό λόγο. Δεν είναι ότι...
Έτσι κι αλλιώς, και στο Μάη, στις εξεγέρσεις του Μάη μέσα ήταν. Και στις συνελεύσεις μέσα ήταν, και στις διαδηλώσεις μέσα ήταν, και στις συγκρούσεις μέσα ήταν. Δεν απλώς καθόντουσαν να πεκρουλιάζαν.
Εντάξει.
Δεν ήταν πολιτικός χώρος, δηλαδή, ήταν ομάδα ανθρώπων, ας πούμε.
Ναι, ομάδα χώρος. Ανθρώπων, ναι.
Μια ερώτηση, βασικά έχω τέσσερις.
Εντάξει.
Η μία είναι ότι δεν ήμουν από την αρχή, οπότε ίσως και να χάσα κάτι. Μίλησες για διαγραφές. Ποιες ήταν οι οργανωτικές δομές μέσα στους καταστασιακούς που επέτρεπα να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, ή να το πω αλλιώς, ποιες ήταν οι θεσμισμένες σχέσεις που επέτρεπαν διαγραφές.
Πολλά δεν ζητάς, δηλαδή, γιατί ήταν μια ομάδα που κάνανε χαβαλέ και πίνανε και ξέρω εγώ, κάνανε και θεωρία. Δηλαδή, ούτε δομές υπήρχαν, ξέρω εγώ.
Άρα οι διαγραφές ήταν κάτι το οποίο δεν είχε κάποια θετική, ένα τυπικό αντίκτυπο, ήταν σε διώχνο.
Σε πολλές περιπτώσεις ήταν ο ίδιος ο Ντεμπόρ που έλεγε ότι αυτός, ξέρω εγώ, με δέχτηκε, ήταν αρχιτέκτονας και έκτισε μια εκκλησία στη Δανία, άρα διαγράφεται. Ξέρουμε τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, υπερβολική απέτηση για το χυμαδιό της φάσης είναι αυτό που λες. Έτσι.
Άρα το διαγράφεται είναι λίγο λέξη, ας πούμε, η οποία δεν ανταποκρίνεται, σε διώχνω στην ουσία σημαίνει.
Ναι. Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα, έτσι. Όσο και να φύλλα προσκύμενος να είναι κανείς προς τους καταστασιακούς, δεν μπορεί παρά να τον ξενήσει αυτός ο ελιτισμός που κρύβεται πίσω από αυτό. Υπήρχε ένας ελιτισμός και ενίοτε υπήρχε και μία, πώς το λένε, ο Ντεμπόρ ήθελε να είναι, ας πούμε, συμπεριφέρθηκε ενίοτε ως ηγέτης.
Ο Ντεμπόρ ουσιαστικά έκανε τις διαγραφές.
Ναι.
Εντάξει, περισσότερες περιπτώσεις.
Ήταν τον Ιταλό που είχαν μείνει δύο και τον διέγραψε και έμεινε μόνο ο Ντεμπόρ.
Τον Πίνο την Καλίτσα. Όχι, τον Πίνο την Καλίτσα.
Ναι, τον διέγραψε και έμεινε μόνο.
Εγώ για πρώτη φορά άκουσα κάτι το υποπτευόμουν, αλλά πρώτη φορά το άκουσα, ας πούμε, γίνεται η σύγκληση είναι ότι όλα αυτά τα κομμάτια κινημάτων, το έμφυλο, η οικολογία, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Ότι έρχονται σε αντίθεση με την καταστασιακή διεθνή και τη θεωρία και τη δράση που έκαναν και παρόλα αυτά συνεχίζουν αυτά ενώ είναι ενάντια στην ολότητα έτσι όπως το έθεσε να χρησιμοποιούν την φρασιολογία ή και κομμάτια της θεωρίας των καταστασιακών. Αυτό γιατί να πούμε δημιουργεί μια αντίφαση στα κινήματα.
Εγώ πέρασα να σου πω και τα άλλες. Εγώ να επαναλάβω ακριβώς αυτό που είπα. Είπα, λέω, εικάζω, πιστεύω, υποψιάζομαι ότι με την ίδια τη λογική των καταστασιακών αυτού του είδους τα κινήματα θα απορρίπτονταν. Από εκεί και μετά, ουσιαστικά είναι λίγο ευρύτερο το ζήτημα με την έννοια την εξής ότι εάν τα κινήματα αυτά λειτουργούσαν σαν επιβαίνουν κομμάτια ενός συνεκτικού όλου, έτσι, τότε δεν θα υπήρχε ευθεία αντιπαράθεση με αυτό καθε αυτό. Αλλά επειδή ενίοτε αυτά τα κινήματα λειτουργούν σαν θράψματα ενός όλου, έτσι, σαν θράψματα που κινούνται, ας πούμε, κάπως ή μη αυτόνομα, εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ενδιαφέρον, το οποίο το επαναλαμβάνω ότι δεν το ξέρω, δεν το ξέρω καλά, δεν κατάφερα να ολοκληρώσω τη συζήτηση με αυτήν την κοπέλα που σου είπα, ότι πώς ουσιαστικά μεταφράζεται ο λόγος των καταστασιακών που θεωρητικά είναι αντιφατικός με αυτό, μεταφράζεται σε αυτή τη καινούργια γλώσσα.
Ναι, όμως αυτά τα κινήματα λένε ότι, ξέρω εγώ, π.χ. το έμβυλο λέει ότι για όλα αυτή είναι την πατριαρχία. Οι άλλοι λένε ότι η κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση, ξέρω εγώ, φέρνει την κυριαρχία του ανθρώπου σε άνθρωπο. Δηλαδή εμφανίζονται ως ότι μοριακά ας πούμε από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή δεν παίρνουν κομμάτια, δεν λένε ότι εμείς είμαστε ένα κομμάτι αυτού του πράγματος, αλλά στηρίζουν μια θεωρία ότι από εκεί ξεκινάνε όλα και γι' αυτό καταλήξαμε εδώ.
Είναι μερικά.
Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται σε πώς έχουμε εξελιχθεί αυτά τα μονοθεματικά επάσπεκτος κινήματα σήμερα και πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, γιατί νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πολύ καλά τον εαυτό τους κομμάτι του όλου και έχουν καταφέρει να υπερβούν αυτήν την τελεσπανιστίαση στο φακό τους έβλεπε να βλέπουν τα πάντα, βλέπουν πολύ συνολικά νομίζω τον εαυτό τους μέσα από το όλο. Για τα σύγχρονα, μιλάμε κινήματα αυτά που λέτε της Ελλάδας.
Εντάξει, μια άποψη είναι αυτή. Η Ελίζα δεν είναι και...
Δεν
είναι και λυμένο αυτό που λες.
Μέσα από τα κινήματα και τα κινήματα που λέτε είναι ένα μεγάλο φάσμα. Ανάμεσα λέω στα φεμινιστικά κινήματα και στα κινήματα του έμφυλου και στα κινήματα σχέση με την ελευθερία της γης και την μη καταπάτησή της. Είναι διαφορετικά πράγματα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, ναι, παιδιά, ο φεμινισμός, ξέρω εγώ, είναι μια έκφραση του έμφυλου, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η έκφραση. Ή τα κινήματα, ξέρω εγώ, που εμφανίστηκαν τότε. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια σχέση, ξέρω εγώ, με δημορφές, ξέρω εγώ, τις δομές, ας πούμε, των συλλογικοτήτων που υπάρχουν σήμερα και μιλάμε για τον έμφυλο.
Κοιτάξτε, το θέμα, για να τέλος πάντων, ξέρω να σου πω τη γνώμη μου του θέματος, το ζήτημα είναι κατά πόσον αυτό που η Ελίζα ισχυρίζεται ότι είναι δεδομένο, ότι κατά πόσον καταφέρουν αυτά τα κινήματα του επιμέρους να διατηρούν την επαφή με το καθολικό. Αυτό, εντάξει, μπορώ να το συζητήσουμε, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολο θέμα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν. Η Ελίζα λέει πως ναι. Ξέρω, εντάξει, okay.
Κακώς γίνεται και νίκευση, γιατί εγώ έχω ορισμένες ομάδες, μάλλον πολύ συγκεκριμένες και πάλι με ομάδες του χώρου, οι οποίες έχουν καταφέρει αυτό.
Okay.
Και όντως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος ότι ναι, δεν είναι όλες οι ομάδες του χώρου. Μου ανέφερε και άλλες πέντε, οι οποίες ναι, οκ, okay, μπορεί να μην.
Εντάξει, και με το έμφυλο πιθανώς. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα πάντως. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι και μια κίνηση, ας πούμε, που να ξαναγυρίσουμε στην, σε αυτή την κατάσταση του αιτήματος ολότητας. Δεν το ξέρουμε, είναι εξελίξη έτσι κι αλλιώς. Απλώς λέω ότι υπήρξε μία ρήξη. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Υπήρξε μία ρήξη η οποία
στην οποία εκεί ακριβώς τελείωσαν και οι καταστασιακοί με τη γνωστή μορφή τους, που ήταν αυτή η ρήξη με την έλλειψη του μεταμοντέρνου, που ουσιαστικά το επαναστατικό αίτημα έσπασε σε μία σειρά επικεντρωμένων σε επιμέρους μορφές κινήματα. Το αν αυτά τώρα μπορούν να γίνουν πάλι μία συνεκτική πρόταση, το αν θα ξανασυναντηθούν, τώρα μεγάλη κουβέντα. Σημασία έχει ότι αυτό που ήταν η καταστασιακή, αυτό που προσπάθησα να σας αναλύσω, ήταν στο τέλος της εποχής της καθολικότητας. Άρα, λέω, για να επανέλθω σε αυτό που το εξηγήσω και πάλι, εάν υποθέσουμε ότι είχαν άποψη η καταστασιακή επ' αυτού που συμβαίνει σήμερα, πιθανώς να το απέρριπταν. Αυτό είπα. Με την έννοια αυτή της διάσπασης της καθολικότητας.
Εγώ κάπως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ρε παιδί μου, και από τη θεωρία τους, είναι ότι, το είπες και εσύ, ρε παιδί μου, είναι ότι με έναν τρόπο είναι ανισοβαρές, ας πούμε, το... η κατάσταση. Δηλαδή, καταφέρανε πάρα πολύ καλά να περιγράψουν, να αναδείξουν το κατακαιρματισμένο, που δεν μπορείς, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα μπορείς να το αρνηθείς, διότι η εικόνα του αληθινού είναι τίποτα, και με ένα φιλοπλατωνικό σχήμα, ρε παιδί μου, για τα πράγματα, ότι είναι μια ιδέα των πραγμάτων, είναι ένα κάτι των πραγμάτων, δεν είναι το ίδιο το πράγμα. Και από την άλλη, όλο αυτό έμπαζε πάρα πολύ στο να καταφέρουν, δηλαδή να το συνέχουν, δηλαδή στην ολότητα. Εκεί μετέρχονται, τέλος πάντων, της θεωρίας του Μάρξ, περί οικονομισμού και το ένα και το άλλο, αλλά μένει κάπως εκεί. Δηλαδή, ουσιαστικά η ολότητα που προσπαθούσαν να χτίσουν απέναντι στο κατακαιρματισμένο όλων, ας πούμε, που βιώνουμε, έρχεται μέσα από τη μαρξιστική θεωρία και μένει εκεί. Δηλαδή, κάπως, απλά το επαναλαμβάνω για να δω αν το αντιλαμβάνομαι σωστά ή όχι.
Είναι
μέσα από τη θεωρία του εμπορεύματος και πάλι, μέσα από την αξία χρήσης και την αξία ανταλλαγής, ότι πλέον όλα έχουν χάσει την αξία χρήσης τους, ρε παιδί μου, όλα είναι ανταλλάξιμα, όλα είναι εμπορεύματα. Αλλά παρόλα αυτά, στο πρακτικό κομμάτι, μένει εκεί. Οπότε μπορώ να συνειδητοποιήσω γιατί η πολύ καλή περιγραφή του κατακαιρματισμένου γίνεται μια πολύ καλή θεωρία του κατακαιρματισμένου και μένει εκεί.
Δεν θα συμφωνήσω ακριβώς με αυτό που λες, Χριστίνα. Καταρχάς, εγώ αυτό που είπα είναι το ότι η πρότασή τους, η επαναστατική τους πρόταση, δηλαδή το διατάφτα της ανατροπής πάσχει, ακολουθεί πολύ παραδοσιακές μορφές, έτσι. Η ανάλυση τους όσον αφορά το να αποκαλύψουν τις σχέσεις αυτές και το να βρεθεί, να εντοπιστεί ακριβώς πού είναι το πρόβλημα και πώς θα το κάνουμε, έτσι, αλλά μέχρι το σημείο που λέμε πώς θα το κάνουμε, νομίζω ότι είναι ότι το καταφέρνουν. Νομίζω δηλαδή ότι μέχρι του να πούνε ότι ναι, παιδιά, αυτό πρέπει να γυρίσει, να ανατραπεί, πρέπει να σπάσουμε αυτές τις σχέσεις, πρέπει να σπάσουμε την εξουσία, ας το πούμε, της αναπαραγωγής του θεάματος μέσω αυτού, πρέπει να ασκήσουμε κριτική στην τεχνολογία, πρέπει να ανατρέψουμε τις εμπορευματικές σχέσεις με αυτόν τον τρόπο, πρέπει ουσιαστικά να σπάσουμε τον καθρέφτη και να περάσουμε από πίσω. Μέχρι εκεί καλά. Πώς, εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, εκεί ξαναγυρίζουν, λέω, στα κλασικά, στα εργατικά συμβούλια κτλ. Κτλ. Δηλαδή, στο ζήτημα του κράτους, ας πούμε, στο ζήτημα του αν και κατά πόσον η αναγκαιότητα του κράτους, απαντούν με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε, ας πούμε, από την εποχή ήδη της δεκαετίας του 20. Δηλαδή, η ιδέα των εργατικών συμβούλιων, τα κάτω, τα Σοβιέτ κτλ. Κτλ. Ξαναγυρίζουν εκεί. Δηλαδή, αυτό δεν καταφέρουν να το επικαιροποιήσουν στην εποχή του. Εκεί πάσχει, νομίζω. Αλλά σαν κριτική, νομίζω είναι συνεκτική, είναι πλήρης. Δηλαδή δεν πάσχει, δεν κουτσένει, νομίζω. Είχανε, πώς να σου το πω τώρα, πιάσαν την καρδιά του προβλήματος και μετά είχανε την θεωρητική επάρκεια και την, αν θέλεις, την επαναστατική καθαρότητα, ας το πούμε, η αισιοδοξία, αυτό να το αναλύσουν, να το ανοίξουν και να το ξαναστήσουν, να το ξαναστήσουν πια αντεστραμμένο το πλεκτό του εμπορεύματος. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα, οκ, έγινε το πώς θα το αυτό, λέει, εντάξει, ναι, κλασικά. Πώς το πιάνουμε, πώς το διαλύουμε, έτσι. Όπως μας είπαν αυτοί.
Ναι, και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν τους λέω ότι ξεπερασμένος, όπως είπες εσύ, δηλαδή τόσο ξεπερασμένος είναι και ο Μάρξ. Εντάξει, έλειξε η
Είπα εγώ ξεπερασμένος.
Ναι, υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτή δεν είναι ξεπερασμένη. Ναι, η οικονομία πήγε αλλιώς και τέτοια, αλλά στην υπόλοιπη τη κρίση μένουν σημερινή, δεν ξέρω. Ακόμα και για την Ευρωπαία, μα δεν ξεπεράστηκε, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Δεν είπα ξεπερασμένη, είπα απλώς ότι έχει αλλάξει ο καπιταλισμός. Περάσαμε σε μια νεοφιλελεύθερη. Η οποία απλώς δεν υπάρχει μια καινούργια συνεκτική θεωρία που θα.
Δεν υπάρχει μια καινούργια, ναι.
Η οποία αναγκαστικά, κοιτάξτε, να το πω ως εξής. Εάν διατυπώσει ξανά κανείς μια συνεκτική θεωρία με το αίτημα της καθολικότητας όπως την έκαναν αυτοί κτλ., νομίζω ότι θα υποχρεωθεί να συμπεριλάβει και τους καταστασιακούς. Έτσι, δεν γίνεται χωρίς καταστασιακούς, γιατί είναι ένα προγενέστερο στάδιο στον καπιταλισμό. Όσο αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, το Μάρξ και το. Τι να πω τώρα, το οποίο θέλετε. Έτσι.
Ωστόσο, η ψηφιακή άποψη, την καλή του περιγραφή του κατακαιρματισμένου, μετά έγινε και θεωρία του κατακαιρματισμένου. Δηλαδή, η μεταμοντέρνα θεωρία φέρνει αυτό το κομμάτι μόνο, ξέφορα από το υπόλοιπο. Και λέει ότι αυτόν τον κόσμο έχουμε και πάνω σε αυτόν τον κόσμο θα κάνουμε μια θεωρία.
Μα, όχι, αφαιρεί το πολιτικό παραστατικό αίτημα. Αν το αφαιρέσεις...
Της ολότητας.
Ναι, εντάξει. Αν το αφαιρέσεις αυτό, δηλαδή ουσιαστικά το αφαιρείς την ψυχή του. Πώς να το πω. Να πω κάτι και με μάλωσες εκεί που επέμενε για τη φιλοσοφία. Έτσι, αυτή είναι η φιλοσοφική αφετηρία. Αυτό το πράγμα, αυτή η αιμονή στην ολότητα, αυτή η αιμονή στην εποπτεία, αυτό το πράγμα, αυτό είναι. Γι' αυτό τον λόγο εμένα, γιατί αυτό είπα από την αρχή, ότι είναι μια φιλοσοφική πολιτική καλλιτεχνική ομάδα. Ακριβώς γιατί είναι αυτό το πράγμα. Είναι από εκεί ξεκινά, από εκεί είναι η αφετηρία τους. Αν το αφαιρέσεις αυτό, δηλαδή και κρατήσεις απλώς την μεθοδολογία και την πρακτική, τότε κάνεις ένα πράγμα το οποίο είτε είναι ψεύτικο εντελώς, έτσι, το χρησιμοποιείς, το ίδιο το θέαμα χρησιμοποιεί πια την κριτική του θεάματος και την αφομοιώνει, είτε είναι κάτι που είναι, ξέρω εγώ, δεν έχει νόημα, πώς το λένε, δεν έχει νόημα εκτός, χωρίς αυτές τις παραμέτρους.
Πώς το λέτε, το μιλάμε δηλαδή για το κλασικό προλεταριάτο.
Και ναι και όχι. Δηλαδή, εντάξει, διευρύνουμε την έννοια του πολιτάνου.
Εργατικά λειτουργούν, εργατικά.
Ναι, απλώς τη διευρύνουμε. Ας πούμε, μιλάει, ξέρω, κάνουμε κάπου λόγο για ένα είδους, ας πούμε, καινούριου προλεταριάτου των Μητροπόλεων που θα είναι προλεταριάτου της κουλτούρας και, πώς να σου πω, προσπαθούμε να τη διευρύνουμε την έννοια. Δηλαδή, δεν είναι η κλασική μαρξιστική έννοια του προλεταριάτου.
Ο Ντεμπόρ είπε ότι από σένα πάσχα. Σχέσεις έχουν μεσολαβηθεί από το θέμα της Μητροπόλης. Ένα δικό σου σχόλιο για το πώς εξηγείται η εξής αντίφαση, ότι ναι μεν οι σχέσεις έχουν μεσολαβηθεί από το θέμα της Μητροπόλης, αλλά στις Μητροπόλεις είναι που βλέπουμε να δημιουργούνται επαναστατικές ζυμώσεις. Αυτή η αντίφαση σίγουρα δεν είναι δική σου αντίφαση, αλλά ένα σχόλιο θα με ενδιαφέρει.
Αν το σκεφτείς λίγο με την ιδέα της αρνητικότητας, δεν είναι καθόλου αντίφαση. Ακριβώς επειδή η όρημη, ας πούμε, πια εκδοχή αυτού του θεάματος, αυτής της, το θέατρο αν θέλεις, της πιο όρημης εκδοχής του θεάματος είναι η Μητρόπολη, αυτή η ίδια η Μητρόπολη θα γεννήσει ακριβώς την ισχύ, τη δύναμη, η οποία θα το ανατρέψει, που στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι είναι φορείς της.
Η πόλη σειρατική που έλεγε ο Μάξης,
η πόλη σειρατική, ο Μάξης. Οκ, δεχτεί η άποψη, αλλά μοιάζει λίγο μηχανιστική αν δεν την αναλύσει. Ποιες είναι οι μικροδιεργασίες, ας πούμε, που θα φέρουν αυτή την επαναστατικότητα στην Μητρόπολη?
Ναι, ωραία. Πρώτα απ' όλα η θεωρία, μάλλον όχι, ο επαναστάτης όπως γίνεται αντιληπτός από αυτούς, το πρώτο του μέλημα είναι να αποκαλύψει αυτή, πώς το λένε, να σπάσει τον καθρέφτη, να σπάσει το είδωλο. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη επαναστατική πράξη. Πώς? Δια της δημιουργίας καταστάσεων, που οι καταστάσεις είναι και τα λοιπά και τα λοιπά, εξού και το καταστασιακή, έτσι. Έτσι, από εκεί και μετά τώρα, στα ζητήματα της οργάνωσης, ουσιαστικά ευαγγελίζονται νέες δομές, οι οποίες θα είναι κοινωνικές δομές, οι οποίες δια της δημιουργίας κοινωνικών δομών θα γίνει υπέρβαση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, ανατροπή, πλήρης επαναστατική κτλ. Ουσιαστικά σε κάποια σημεία ξαναγυρίζουν στον κλασικό Μάρξ, ας πούμε, με την οργάνωση από τα κάτω. Σε κάποια άλλα σημεία λίγο το πάνε παραπέρα και λένε ότι ξαναβάζουν πάλι το ζήτημα της σχέσης διανοούμενων και εργατικής τάξης, έτσι, που εκεί είναι λιγότερο μαρξιστές, έτσι, γιατί και οι ίδιοι διανοούμενοι ήταν, ήταν εργάτες, έτσι. Ούτε ήθελαν να οικοδομήσουν το κόμμα, το κόμμα της πρωτοπορίας. Άρα θα έπρεπε κάπου να χωράει και διανόηση. Εκεί υπάρχει πάλι ένα ζητηματάκι που... Και βεβαίως αν σε κάποιο σημείο είναι και εντελώς παραδοσιακή. Όταν συζητάνε για τα εργατικά συμβούλια, όταν φτάνει στο διατάφτα πώς θα είναι η οργάνωση της Νέας Κοινωνίας, όταν φτάσουμε στο αυτό, λέει θα κάνουμε εργατικά συμβούλια. Έτσι, θα κάνουμε συνελεύσεις. Θα είναι μια μισοδημοκρατία από τα κάτω. Έτσι, και αυτό, και αυτό είναι και το, και αυτό προσπαθούν να κάνουν και στο Μάη. Έτσι. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στην ελεύθερη, προσπαθούν να παρεύουμε και ουσιαστικά να γονιμοποιήσουν αυτό το κλίμα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως πυροκροτητές, ως αυτό που την λίγη ακριτική ύλη που θα βάλει φωτιά στο φυτίλι, καψούλι, το βρήκα, στο καψούλι.
Ναι, κατανοητό, απλά, τελευταία υπορώτηση, δεν θα το συνεχίσω. Γιατί αυτό είναι η Μητροπόλη, γιατί δεν μπορεί να γίνει στην επαρχία. Γιατί η επαρχία στερείται τέτοιων δυναμικών και τέτοιων δυνατοτήτων.
Εντάξει.
Ερώτημα, δεν θέλω απαραίτητα.
Αν δεν θα γίνει η επανέσταση εδώ και πέρα.
Όχι. Εδώ είναι η Μητρόπολη.
Όχι, εντάξει.
Κοίτα να δεις. Στην πραγματικότητα, έτσι, θέτεις ένα ζήτημα που είναι επίσης μια αχίλιος πτέρνα της θεωρίας. Προφανώς, όπως απέδειξε η πορεία, επαναστατικές δομές μπορεί να είναι επαναστατικές. Τέλος πάντων, δομές που μπορεί να αρνηθούν εν της πράγμα στην πράξη την υπάρχουσα κοινωνία μπορεί να γίνει και εκτός Μητροπόλεως. Έτσι. Απλώς, αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο δεν έχουν δίκιο. Απλώς, η αλήθεια είναι ότι το πεδίο της πιο όριμης εκδοχής του καπιταλισμού είναι η Μητρόπολη. Σε κάθε εποχή. Και στην εποχή τους και στην εποχή μας. Έτσι. Προφανώς, τα συμπτώματα αυτού του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ καθαρότερα, αν πάστε στην Αθήνα, από ό,τι εδώ. Άρα, είναι λογικό σε κάποιο σημείο να θεωρούν ότι το πεδίο της Επανάστασης ήταν η Μητρόπολη, άλλωστε αυτό είναι και καθαρά μαρξιστικό, όπως είπε. Μάλιστα, ενίοτε ο Μάρξ ήταν και λίγο για την επαρχία, θεωρούσε ότι αποβλακώνει, ας πούμε, η ζωή στην Ήπετρο. Έτσι, άρα είναι στην κλασική μαρξιστική τέτοια, η οποία στην εποχή μας μάλλον αποδεικνύεται ότι είναι ανεπαρκής. Δηλαδή ότι μάλλον χρειάζονται και τα δύο. Εντάξει, δεν ξέρω αν σε καλύπτει αυτό.
Εντάξει, δεν έχει σημασία, ήθελα γιατί με ενδιαφέρει το ερώτημα.
Να ρωτήσω κάτι. Πώς αντιμετωπίστηκαν από τα υπόλοιπα επαναστατικά ρεύματα της εποχής, τα μαρξιστικά, τα αναρχικά?
Τι θα πει αναρχική στο Μάη τώρα? Υπήρχαν αναρχικοί στο Μάη εκτός των καταστασιακών? Ή τέλος πάντων, που να μην ήταν να μεμειγμένε με τους καταστασιακούς. Πάντως αυτοί οι περίφημοι λεσασμένοι ήταν έτσι, σε έναν άμεσο, σε μία άμεση, δηλαδή εκεί μέσα ανακατεύονταν αυτοί. Τώρα, είναι πασιφανές από το, αν διαβάσεις δηλαδή τα ιβρεολόγια που καταθέτουν εναντίον των φιλοσόφων, των καλλιτεχνών, των κομμουνιστών, των μαοϊκών και πάει λέγοντας των ταοϊστών και δεν ξέρω ποιον άλλον, μπορείς να καταλάβεις ποιες είναι οι σχέσεις τους. Δηλαδή πολεμική. Έτσι. Δηλαδή δέχονται.
Έχουμε μόνο τα δικά τους γραφήματα απέναντι στα υπόλοιπα ρεύματα ή υπάρχουν οι άλλοι πώς τους αντιμετωπίσαν? Όχι πώς βλέπανε αυτοί τα υπόλοιπα ρεύματα. Τα υπόλοιπα ρεύματα πώς τους αντιμετωπίσαν?
Κοίτα, αριστερά, ναι, θα σου πω. Από τα κάποια πράγματα που έχω διαβάσει, καλά, ο Ορθόδοξος κομμουνισμός τους αντιμετώπισε ως με την κλασική λενινιστική τέτοια, ως παιδική αρρώστια, έτσι. Παιδική αριστερίστικη, παιδική αρρώστια, η οποία ξέρω εγώ τι κτλ. Με τους μαοϊκούς επίσης ήταν σε πολεμική. Δηλαδή και στα κείμενα των μαοϊκών και σε εκείνη την εποχή, άμα δεις, θα δεις ότι ας πούμε. Εντάξει, ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο, η μομφή που διατυπώνεται εναντίον τους είναι αυτή η κλασική μομφή περιοργάνωσης και μη του κινήματος. Έτσι. Δηλαδή, το που ακόμα και σήμερα συζητάμε για το αν και κατά πόσον, ποιες είναι οι δομές της οργάνωσης ενός κινήματος και ότι αυτοί είναι ανοργάνωτοι, άρα είναι χυμαδιό, άρα δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα. Αυτή είναι η μια κλασική. Τώρα, πώς το λένε, με τη διανόηση έχουν, ειδικά με τη διάσκεψη του τεχνοκριτικού υπάρχει, ας πούμε, ανοιχτή πολεμική, έτσι. Δηλαδή οι αλήτες, οι αυτοί, ξέρω εγώ, το σκάνδαλο και το σκάνδαλο κλπ. Κλπ. Δηλαδή αντιμετωπίζονται όχι απλώς με καχυποψία, αλλά με την αντίστοιχη πολεμική.
Τους απέτρεπε να δω Σπύρο, γιατί βρίσκαν το κουκού πελάτη και του παραδείγματο, α πούμε, κυκλοφόρησε με ολόκληρο ιδιαίτερο και τα φρασιστικά ελληνικά για την επανάσταση του Μάου. Τα έπια δεν έπρεπε. Οπότε όσοι δοκίμασαν να τα βάλουν μαζί του, τρώγαν πλησίδι. Ο Μωράτη Μάνκο έγραψε ο Έντερ Μωράτη τι πρώτε κριτικέ λετέρ. Έπρεπε ξύλο. Οπότε προσπαθούσαν να του αποφύγουν στα κείμενα όπω κάνουν τώρα πολλέ αριστερέ οργανώσει για μα. Δηλαδή δεν μας πιπούν τέτοια, μπορούν να το βγουν πλάγιο τρόπο, αλλά δεν μας θυσιάζουν γιατί φοβούνται.
Ήταν και αυτός σκοπός για αυτούς η δημιουργία σκανδάλου, έτσι. Δηλαδή οπότε δηλαδή θεωρούσαν το σκάνδαλο ένα είδος, ας πούμε, υβριδίου επαναστατικής πράξης. Οπότε ως αυτού του προκαλείς ένα σκάνδαλο ακόμα, δηλαδή διεγείρεις και τα συντηρητικά, τα ανακλαστικά, ας πούμε, όλων των υπολείπων, έτσι. Ή θα πρέπει να είναι πολύ, πολύ στην πραγματικότητα ελευθεριακός και προοδευτικός για να το δεχτεί. Έστω και αν είναι από την πλευρά, ας πούμε, μια ιδεολογικό πλευρά που δεν τη δέχεσαι. Αλλά διήγηραν, ας πούμε, και αυτά τα ανακλαστικά στην αριστερά, ας πούμε, για παράδειγμα. Και το προκαλούσαν σκοπίμως, δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, εντάξει, υπήρχε θεωρητική, ας πούμε, τέτοια που βρίζανε, πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Ήτανε... Το τι έχουν σούρει στον Καστοριάδη δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ιβρεολόγια, δεν τα θυμάμαι τώρα, αλλά είναι, μιλάμε, είναι κατεβατά ολόκληρα. Και μεταγενέστερα και μετά, και όταν βγήκε και η φαντασιακή θέσμηση, ναι. Και εκεί επίσης.
Ναι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η καταστασιακή, αυτό που κάνουν, δηλαδή, μπορεί να σημαίνει κριτική, ξέρω εγώ, και δημιουργία ρεκομάδων. Πάνω στη λύση, ρε παιδί μου, το πώς θα μπορέσει να γίνει η αλλαγή του κόσμου, ξέρω εγώ, στον ολόκληρο κόσμο, μιλάνε πάλι για τέτοια πράγματα, για την εργατική οργάνωση και για όλα αυτά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι και λόγω της κοινωνικής τάσης τώρα, ξέρω εγώ, του Google, ότι αυτοί θέλουν να αποτελέσουν το ερέθισμα, την πρόκληση, ξέρω εγώ, το ερέθισμα, ώστε ο κόσμος να κάνει τις δικές του κίνησεις. Χωρίς να
όπως το κουβεντιάσαμε και προηγουμένως με τη Χριστίνα, αυτή είναι η ευμενής όψη του ίδιου πράγματος. Δηλαδή, σωστά το λες, ότι όταν φτάνουμε στο διατάφτα, είμαι ανοιχτός στην κινηματική διαδικασία και στο κάτω από το απέδειξαν. Έτσι, όπως ήταν ανοιχτός ο Μάης σαν μια εξελισσόμενη διαδικασία, τον οποίο απλώς τον από τα κάτω, ας πούμε, τον προσπαθούσαν να τον προκαλέσουν, ας πούμε, να του δώσουν όθηση. Έτσι, αυτή είναι η ευμένη... Α, ναι, είχανε... Πώς το λένε, είχαν και, σε διακόπτω για να πω μια λεπτομέρεια από αυτού, μεγάλες κόντρες και με τη ΣΕΝΕΤΕ και με την αντίστοιχη στην Ιταλία, έτσι. Να αντίστοιχε να σωγάρχω συνδικαλιστική, ναι. Είχαν μεγάλες κόντρες και έχουν γραφτεί και κείμενα, δηλαδή, πολεμικής, ας πούμε, για Ιταλούς και Ισπανούς. Προστίθεται αυτό και σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως και με κάποιους όπιστον αναρχικών είχαν κόντρα. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που λες πράγματι είναι, δηλαδή αφήνεις την, αν θέλεις, την ομπρέλα ανοιχτή για μια σειρά πραγμάτων. Απ' την άλλη μεριά θα περίμενε κανείς, έτσι, στο βαθμό που είναι τόσο τόσο απολύτως ρηξικέλεθη και καινούρια η ανάλυση τους, τόσο καινούρια πράγματα κομίζουν, πιάνουν το πνεύμα της εποχής, θα περίμενε κανείς ότι και η λύση τους θα είναι προσαρμοσμένη στο πνεύμα της εποχής. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι εκεί δεν έφτασαν, έτσι. Πιθανώς, πώς.
Εκεί η φαντασία, λέω.
Εκεί μέχρι εκεί σταματούσε, ας πούμε, το εύρος της... έτσι κι αλλιώς, ό,τι κάναμε μέχρι τότε, είναι τόσο πολύτιμο. Και έτσι κι αλλιώς και το γεγονός ότι η συνεισφορά τους είναι μεγάλη στο Μάη, και μόνο αυτά φτάνουν. Τώρα είναι κριτική, για να κάνουμε και μια κριτική, δηλαδή να μην αγιογραφούμε τίποτα. Να λέμε, ξέρω εγώ, η καταστασιακή είναι το άπαν. Έτσι, να λέμε όλες τις όψεις και ο καθένας, ας πούμε, από εκεί μετά διερευνά και προχωράει. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύτιμη η συνεισφορά του.
Εγώ θα πρέπει να πω ότι όσο μπορώ εγώ να πω ότι δεν έφτασαν μέχρι εκεί, φτάσαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Ότι μπορεί στην τελική ανάλυση η αλλαγή που δεν είναι στην κατάσταση, στην όλη τη κατάσταση, να έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την εξυπάλληση της επιβίωσης της παραγωγής. Δεν μπορεί και η ίδια καταστασιακή να μπορεί να αποδιαλάβει.
Ναι, αλλά αν...
προτείνεις αυτό σαν λύση. Δεν έχεις κάτι άλλο να προτείνεις για...
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει εμφανέστατη αναντιστοιχία και ανισομέρεια ανάμεσα στο τόσο καινοφανές πράγμα, ας πούμε, που διατύπωσαν για την κατάσταση και στο πόσο φτωχό είναι η πρότασή τους. Δεν είναι δηλαδή ότι αφήνουν ανοιχτή την πρόταση, αφήνουμε ανοιχτή οποιαδήποτε νέα, πώς το λένε, εκδοχή. Λένε, περιμένουμε την εξέγερση και ήρθε, έτσι. Είμαστε δίπλα στο οποιοδήποτε υποκείμενο θα είναι φορέας της εξέγερσης, έτσι. Δεν λέμε ότι ξέρεις, κάντε ό,τι θέλετε αρχή να κάνετε εξέγερση. Λέμε, όταν θα γίνει εξέγερση θα γίνουν αυτά που ήδη ξέρουμε από παλιά. Άρα... Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα σχολαστικισμό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι και η αχίλιος πτέρνα της θεωρίας, αν θέλεις. Παρότι τελικά, εκ των πραγμάτων όπως απεδείχθη, στο Μάη λειτουργήσε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή από τα πράγματα δικαιώνεται. Δεν είναι μια κριτική θεωρητική. Στην πραγματικότητα, τέλος πάντων, ο Μάης έκανε αυτό που έκανε. Έτσι. Δηλαδή, εάν αυτοί διατύπωναν μια καινούργια πρόταση επαναστατική, δεν σημαίνει ότι δεν θα ητά το Μάης. Έτσι. Προφανώς πάλι θα ητά το. Με στρατιωτικούς όρους, έτσι.
Ναι, από την άλλη, μάλλον μπορεί να μην είναι το πρόβλημα των εργαλείων, το πόσο παλιά είναι τα εργαλεία, ας πούμε. Μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα τα εργαλεία σε ένα άλλο πλαίσιο. Όπως, ας πούμε, αυτό που πρόκειται ενδεχομένως είναι η καταστροφιακή.
Είναι μια εξίσου, είναι μια ευμενής οπτική,
ναι.
όπως το λέει το παλικάρι, είναι μια ευμενής οπτική. Λέω ότι κατά την εκτίμησή μου και όσο τους έχω διαβάσει, αρκετά, θεωρητικά εκεί κουτσένει. Εκεί σαν να βλέπεις ότι φτάνουν σε ένα σημείο και έχουν μια μηχανία. Τώρα τι να κάνουμε, τι να πούμε.
Αναρωτιέμαι αν είναι αυτός ο σκοπός να λέγαμε κάτι διαφορετικό το επίπεδο των εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να...
Δεν ακούγεσαι.
Τη στιγμή που τα αυτοοργανωτικά εργαλεία μάλλον είναι λίγο πολύ... τα ίδια, ανάλογα.
Ναι, αλλά απλώς κοίτα, δες τη διαφορά. Από την εποχή που μπαίνουν τα αιτήματα στην κομμούνα του Παρισιού μέχρι την ιδέα των εργατικών συμβουλίων εκεί γύρω στην Επανάσταση του 17, είναι άλλος ο λόγος, αλλάζει, κατάλαβες. Δηλαδή έχει εμπλουτιστεί, ας πούμε, η συζήτηση των μέσων με τον αναρχοσυνδικαλισμό, με. Έτσι, θα περίμενε κανείς δηλαδή, με δεδομένο ότι έχει εμπλουτιστεί η συζήτηση με τόσο που γίνανε από τότε, θα περίμενε κανείς ότι η ιδέα των εργατικών συμβουλίων κάπως θα επικαιροποιηθεί, να πω αυτή την έννοια. Δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Απλώς λέω, θα ήταν απολύτως, πλήρως, ολοκληρωμένη θεωρία όταν είχαν κάνει και αυτό. Τώρα ποιο κομμάτι της θεωρίας είναι αυτό. Το 20% να το πούμε ποσοτικά. Όχι παραπάνω από το 20%. Δεν είναι η μισή θεωρία του. Η μισή θεωρία, έτσι. Αυτό το κομμάτι είναι η κατάληξη. Θα μου πεις, δηλαδή, με την έννοια του το 20% είναι ποιοτικό, αν μπορεί να υποθεί αυτό. Με την εξής έννοια, ότι δεν είναι το κρίσιμο. Έτσι, δεν είναι η κρίσιμη μάζα.
Ναι, όσο πάρα και με ενδιαφέρει περισσότερο η δική σου άποψη, είπες ότι αναφερόμενος έτσι στους φιλοκαταστασιακούς, ότι παραθέτουν χαρακτηριστικά, είπες ότι παραθέτουν διάφορα αποσπάσματα, αλλά με άγωνο τρόπο, των καταστασιακών. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, πώς εννοείς το γόνιμο και το άγωνο. Κατά τη δική σου κριτική στην όλη φάση.
Κοίτα να δεις, καταρχάς όταν μίλησα για φιλοκαταστασιακούς, εννοείς για την εποχή εκείνη, έτσι. Εννοούσα αυτούς που οι ίδιοι καταγγέλνουν ως φιλοκαταστασιακούς.
Δεν μιλάμε για το τώρα.
Όχι, δεν μιλάμε για το τώρα.
αλλά και για το τώρα.
Εντάξει, και για το τώρα μπορείς να δεις, ρε παιδί μου. Εντάξει.
Οι μετακαταστασιακοί αναφέρονται σε μια, έχουν μια χρονική αναφορά, δηλαδή τώρα μιλάς, ας πούμε, για τους μετακαταστασιακούς.
Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί τα είπα στο τέλος και ήταν τα είπα μαζεμένα. Λοιπόν, οι ίδιοι οι καταστασιακοί, έτσι, διαβλέποντας τον κίνδυνο, η θεωρία τους να γίνει, ας πούμε, μια σχολαστικού τύπου mainstream παπαριά, να χάσει, λέει, το ριζοσπαστικό επαναστατικό τους χαρακτήρα, αφενός κάνουν όλα αυτή την ιστορία, αυτοδιαλύονται, έτσι, αυτό θεωρείται, ας πούμε, μια συνειδητή προσπάθεια διάρρηξης αυτού του πράγματος, και ταυτόχρονα καταγγέλουν όλους αυτούς οι οποίοι με σχολαστικό και άγωνο τρόπο αναπαράγουν τον λόγο τους. Έτσι, ακριβώς γιατί γίνεται mainstream, ρε παιδί μου, αυτό το φαινόμενο που ήταν ο Μάης. Τι έγινε με το Μάη? Ο Μάης τι ήταν? Ήτανε μια εξέγερση την οποία πολύ ωραία μετά κατευθείαν το σύστημα κατάφερε να το αφομοιώσει με ένα πολύ απλό τρόπο. Έτσι, κάνοντάς το εμπόρευμα, κάνοντάς το θέαμα. Έτσι, δηλαδή προσπάθησαν να μην πέσουν θύματα του θεάματος. Και κατά αυτό και στα πλαίσια αυτής της λογικής κατήγγειλαν και αυτούς που είτε το ξέροντάς το είτε όχι, αλλά παρήγαγαν εν είδη θεάματος τον λόγο τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, αυτό είναι το. Τώρα, αν στην εποχή μας υπάρχει, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Μπορεί να υπάρχει. Πιστεύω ότι υπάρχει, να σου πω. Δεν μπορώ να σου καταλήξω να σου πω ο τάδε ή η τάδε ο Μαρθόρο κάνει αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει μια τάση παρανόησης, κυρίως, νομίζω όμως, από άγνοια. Όχι τόσο γιατί, ξέρω εγώ, είναι mainstream. Δεν είναι mainstream. Έτσι. Υπάρχει μια συζήτηση για τους καταστασιακούς, αλλά δεν είναι η mainstream όψη του αναρχισμού αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά τα μετακαταστασιακά, εννοώ αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, ας πούμε. Μια όσμωση των κινημάτων των διαφόρων με τον καταστασιακό λόγο. Έτσι. Αυτό. Ή είπα και κομμάτια του Black Bloc, τα οποία έχω την αίσθηση ότι παραπέμπουν στους καταστασιακούς, αλλά χωρίς να το έχουν εμβαθύνει, γιατί δεν έχω δείγματα λόγου. Μακάρι να προκύψουν δείγματα λόγου στον χώρο και να πω ότι εντάξει, ναι, okay, εδώ έχουμε αυτό. Αλλά δεν το βλέπω. Οπότε είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ο όρος φιλοκαταστασιακή είναι δικός τους. Ο όρος μετακαταστασιακή είναι δικός μου, πες.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, έτσι, λίγο διαφημιστικό. Άντε, μπορούμε να φανταστούμε σχετικά αφηρημένα τι είναι το θέαμα. Το μη θέαμα, τι είναι. Τι δεν είναι θέαμα. Ποιο είναι το μέσο στο οποίο μπορείς να μετέχεις, τι είναι μη θέαμα.
Αυτό που είναι άμεσα βιωμένο και... πώς το λένε, εκτρέπει, αντιστρέφει αν θέλεις τους όρους διαμεσολάβησης που επιβάλλει το θέαμα στις σχέσεις. Δηλαδή η λειτουργία τους, ο τρόπος που λειτουργούσαν αυτοί, που ουσιαστικά αμφισβητούσαν σε κάθε τους βήμα και στο λόγο και στη γλώσσα, αλλά και στα πράγματα, τους όρους, και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν καταστάσεις που ουσιαστικά θα διαρρήγνυαν αυτό το ψεύτικο ιστό, αυτό ήταν μη θέαμα.
Γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, το να μπαίνει σε μία έκθεση, ας πούμε, και να βαχαλεύεις γενικά το πράγμα.
Mm-hmm.
Αυτό από μόνο του δεν συνιστά θέαμα. Δηλαδή, ακόμα και το κομμάτι της ίδιας εξέγερσης, το οποίο μπορεί να είναι βιωμένο από υποκείμενα. Παρ' όλα αυτά, στο πίσω
μέρος
του μυαλού των υποκειμένων, δεν είναι το θεαματικό κομμάτι που έχει περάσει μέσα μας.
Εάν...
Ναι, να μπει όμως στην κουβέντα.
Κατάλαβα τι λες. Εάν αυτό υποτίθεται τώρα, τι θα σας πω, να σου πω τη γνώμη μου ή να σου πω σύμφωνα με το γράμμα των πηγών, τι από τα δύο θέλεις. Ωραία. Σύμφωνα με το γράμμα των πηγών, των καταστασιακών δηλαδή, εάν η θεαματική σου, όπως την περιγράφεις αυτή η ενέργεια, αποτελεί ουσιαστικά τη θριαλίδα για να αποκαλυφθεί ο ψευδής χαρακτήρας όλων αυτών των εκθέσεων και του συστήματος τέχνης που αναπαράγει τον παρόντα κόσμο, και αν μπορεί να παντρέψει αυτό το πράγμα δια της διαδικασίας του σκανδάλου, σπάζοντας αυτή την ήρεμη διαδικασία, τότε αυτό δεν είναι θεαματικό. Γιατί σπάει αυτή την κανονικότητα του θεάματος. Ουσιαστικά σπάει τον καθρέφτη, σπάει την εικόνα. Σπάει το είδωλο. Θρηματίζει το είδωλο και περνάς από πίσω, βλέπεις το πραγματικό. Πώς θα το πετύχεις. Αυτό είναι το ερώτημα, αν όντως το να σαμποτάρεις, ας πούμε, μια έκθεση. Ταυτόχρονα καταγγέλλοντας το σύστημα των τεχνοκριτικών, αν είναι αρκετό, μάλλον η πορεία έδειξε ότι δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, αν υπάρχει μια εξεγερτική επαναστατική διαδικασία, μπορεί να αφομοιωθεί πλήρως, είναι η γνώμη μου.
πάντα αυτό, μάλλον το πανεπιστήμιο, πάντα είναι αφομοιώσιμο και το Δεκέμβρη άμα δεις, ας πούμε,
μπράβο, ακριβώς.
Το οι σπασμένες τζαμαρίες στην αγορά, ας πούμε, και την επόμενη χρονιά, ας πούμε, οι διαφημίσεις να έχουν θεματολογία σπασμένη βιτρίνα και καμένη βιτρίνα, ας πούμε, και μετά το εμπόρευμα, νομίζω ότι...
Σωστό, σωστό. Απόλυτα σωστό.
Κάπως...
Ναι, δεν είναι το παράδειγμα αυτό που είπε η Χριστίνα, αλλά...
Σαν να, σαν να συμμετάσχουμε και εμείς στο ίδιο το θέαμα, δηλαδή αυτό που ρωτάει που να Χριστίνα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι άλλο το οποίο δεν θα είναι αφομοιώσιμο.
Εντάξει, όταν έγιναν τα σπασίματα των τραπεζών στο Δεκέμβρη ή ό,τι έγινε τότε, προφανώς δεν έγινε με την... δεν έγινε στη λογική ότι αυτό θα αφομοιωθεί, ας πούμε. Εντάξει, ήταν μια διαδικασία.
Αλλά ναι, πώς θα ξεφύγουμε από την παντοδυναμία του αφομοιώσιμου.
Κοίτα, να δεις, υπάρχει, νομίζω, η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει μια γραμμή διαχωριστική, την οποία δεν την ξέρουμε που είναι, αλλά όταν την ξεπεράσουμε αυτή τη διαχωριστική γραμμή, τότε από μόνο του το πράγμα αρχίζει να λαλαλάει. Αρχίζει να διαταράσσεται δηλαδή αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω που είναι αυτή η κόκκινη γραμμή, αλλά σίγουρα υπάρχει μια γραμμή. Εξού και γίνονται πολλά, μπορεί να γίνονται πολλά κινηματικά, να μην γίνεται τίποτα. Αλλά κάποιες στιγμές γίνονται κάποια πράγματα που δεν έχουμε που μοιάζουν δίπλα στα υπόλοιπα και ξαφνικά βλέπεις ότι. Όπα, βλέπεις ότι απέναντι αρχίζουν και φοβόνται. Σου λέει, όπα, τι έγινε τώρα. Δεν ξέρεις πότε θα συμβεί αυτό. Εκεί τότε καταλαβαίνουμε και λέμε, α, τους έτσουξε αυτό. Κάτι φοβόνται εδώ πέρα. Δεν το ξέρουμε από τον προτέρων.
Πάνω πάντως την παντοδυναμία του αφοβιώσιμου με κάποιο τρόπο ερπαιδίου του θεαματικού, ίσως για μένα. Η απάντηση να βρίσκεται σε αυτό που έλεγε πριν ο Γιώργος, παιδί μου, στο ότι με ποιο τρόπο παράγω πολιτισμό. Με ποιο τρόπο, με έμπρακτες σχέσεις, ας πούμε, παράγω μία συνθήκη. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και με συναυλίες, οι οποίες είναι ένα θεαματικό πράγμα, προφανώς μιλάμε για μουσική ή τον άλλο, περιέχει όλο αυτό το κομμάτι, οι οποίες παράλληλα όμως δεν έχουν αντίτιμο, οι οποίες θεωρητικά δεν είναι εμπόρευμα, αλλά με μικρά-μικρά βήματα στο κομμάτι του πολιτισμού, ας πούμε, μπορεί να είναι.
Δεν είναι όμως ούτε εξηγητική ούτε παραστατική διαδικασία.
Όχι. Δεν είναι.
Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε συνεπείς στο γράμμα του λόγου, αυτό δεν επαρκεί. Δηλαδή σύμφωνα με αυτούς πρέπει να είναι κομμάτι μιας εξηγητικής διαδικασίας ή προήμιο μιας εξηγητικής διαδικασίας.
Μια συναυλία που θα μείνει από τα
πάντα. Ναι, αυτό λέει χαστινό.
Εντάξει, στην Ελλάδα έχει πίνει και λίγο καραμέλα. Πάντως σε άλλες χώρες είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το γράμμα. Και πολλές φορές έρχονται στην Ελλάδα παλιά πάρκαλα.
Ναι, αυτό λέω ότι αυτό δεν φτάνει μόνο.
Εγώ ξέρω κάτι στο έτσι, αυτό δεν είναι. Κάπως να καταργηθεί η έννοια του βοηθικός που παίζει μουσική και αυτός που τον ακούει. Δηλαδή η σκηνή και η αποκάτωση. Αυτό είναι το πόνο. Όχι, δεν έχει να πάθει να γίνει κάτι να γυρίζω. Εσείς μου το άνει κάτι παγιώνοντος η κεντρική της σκηνής και κάτι θεατές.
Γιατί είναι μια σχέση ιεραρχίας, λες, στην ουσία, οπότε ναι.
Πάνε οι στερεοτυπικές ιεραρχίες.
Είναι όλοι που άνθρωποι. Δεν μπορείτε το άνθρωποι. Πραγματικά, δηλαδή, αν δεν βάλεις, δηλαδή, το... Ναι, αν δεν βάλεις όμως το ποιος είναι καλός τραγουδιστής ή όχι, καλός μουσικός, μετά, ή αν βάλεις ότι όποιος μπορεί ανεβαίνει και παίζει, λίγο αυτό υπήρχε μέχρι το μέχρι το γούστο υπήρχε κάπου. Μετά έγινε από εκεί είναι αυτή που σε πάση. Τι άλλες να το πάρει. Είμαστε ξηρεαλιστές και
Ναι. Ότι ήθελαν να φτιάξουν τον νέο σουρεαλισμό, ο οποίος, γιατί έχει να κάνει και με, το, με διάφορα που δεν είπα, δεν μπορούσα να τα πω κιόλα, έχει να κάνει με την έννοια του παιχνιδιού, που ουσιαστικά το βάζουν πολύ μέσα στη θεωρία, δηλαδή τις παιχνιόδους, αν θέλεις, αποδόμηση της πραγματικότητας, ότι μέσα από το, μέσα από την, μέσα από το παιχνίδι σπάς το, την κανονικότητα, την κανονικότητα του θέαματος. Πώς? Εντάξει, ξέρω εγώ, και αυτό είναι μια μορφή. Και αυτό μπορεί να είναι μια εκδοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, όταν σίγουρα ο σουρεαλισμός, το πιο αντιπροσωπευτικό του κομμάτι του σουρεαλισμού είναι η, πώς το λένε, η αυτοματική γραφή, αυτό το η λειτουργία του υποσυνείδητου, αν θέλεις. Εδώ μπαίνει το στοιχείο του μύθου. Έτσι, λέει, μάλιστα γράφει ο Μπαμπαθάκης πολύ γι' αυτό, ότι λέει να οικοδομήσουμε τη νέα μυθολογία. Να οικοδομήσουμε το νέο μύθο. Είναι η ιδέα του Χέγκελ αυτή, την οποία την ξαναβάζουμε και μάλιστα προμετωπίδα Παπαϊωάννου έχει αυτό εδώ, ακριβώς γιατί κάπου το λέει ο Παπαϊωάννου αυτή την ιδέα του μύθου. Με την έννοια λοιπόν, σουρεαλισμός, υποσυνείδητο και λειτουργία αυτόματη, μύθος και τι άλλο είπα και παιχνίδι. Εντοπίζουν λοιπόν και λένε, αυτά τα τρία εντοπίζουν ως βασικά στοιχεία για ποιο λόγο ο σουρεαλισμός πρέπει να επανειδρυθεί, αν θέλεις. Για αυτά τα τρία, κατά βάση για αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Λένε λοιπόν, πρέπει να επανειδρύσουμε το σουρεαλισμό και ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί ο σουρεαλισμός οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, γιατί του έλειπε το αίτημα, το πολιτικό αίτημα της καθολικότητας. Λέει, αν θα επανειδρύσουμε τον σουρεαλισμό, αλλά με αυτό που είπα προηγουμένως. Από το αισθητικό στο πολιτικό. Πολιτική θα είναι εφετηρία μέσα. Έχασε την... Στην πορεία όμως ο σουρεαλισμός έχασε την επαναστατικότητα του. Ακριβώς.
Έχει μια θέση ο Γκίντερ Μπόρντερ και ο αριθμός είναι που έλεγε ο σουρεαλισμός προσπάθησε να πραγματοποιήσει την τέχνη ολοκληρώνοντάς της, ο ταταϊσμός καταστρέφοντάς της. Κανένα από τα δύο κινήματα δεν προσπάθησε να τις ξεπεράσει. Είναι μια θέση μέσα στην κοινωνία του θεάματος. Αυτά ακριβώς λέει. Δηλαδή το όνειρο για τον Τεμπόρ ήταν να ξεπεραστεί η έννοια η ίδια της τέχνης. Ότι αυτό που έλεγε ο Μίτσος προηγουμένως. Ότι ίσως όταν είναι έτσι και εγώ κάπου της ακούω.
Εγώ στην αντίθεση πω ότι δεν είχε πολιτικά χαρακτηριστικά ο σουρεαλισμός, δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεν... κοίτα να δεις, όπως... όπως το απήντησε το παλικάρι, ότι κάποια στιγμή ο σουρεαλισμός έγινε ένα καλλιτεχνικό κίνημα, μια καλλιτεχνική πρωτοβουλία και μόνο.
Και καλλιτεχνικό κίνημα, αλλά εντάξει, αυτό ήταν από κάποιους καλλιτέχνες της Γαλλίας που κουνήθηκε λίγο στα γεράματα, αλλά οι άλλοι ήταν από τις ιδέες των Βρετών, οι άλλοι πόλοι του Αραγκών, Αντώνιο.
Τότε αν έχουν άδικο καταστασιακή, γιατί δεν έγινε επαναστατικό κίνημα ο σουρεαλισμός.
Γιατί ήταν και λίγο από πίσω το καλλιτεχνικό, έτσι, και κάποια πράγματα...
Αυτό λένε.
Ήταν λίγο, δηλαδή ας πούμε περισσότερο πήγαινε να κάνει διάλειμμα στην Καράγω και έγινε εξήγηση την ίδια μέρα. Πήγαινε σε τέτοια πανεπιστήμια και ανατρέψαν τον δικτάτορα.
Ναι, το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή έκλεισε τον κύκλο του σουρεαλισμός όμως. Ιστορικά κλείνει τον κύκλο του κάποια στιγμή. Καταλαβες. Χωρίς να οδηγεί σε μια μείζωνα επανάσταση. Και λένε αυτοί, αφού είναι η top πρωτοπορία. Είναι το ό,τι καλύτερο έχει δώσει η πρωτοποριακή τέχνη μέχρι σήμερα ο σουρεαλισμός. Έτσι. Για ποιο λόγο αποτυγχάνει να γίνει επαναστατικό κίνημα. Έτσι. Ψάχνουν να βρουν αυτές τις αιτίες. Και λένε ότι γιατί η αφετηρία του ήταν καλλιτεχνική και όχι πολιτική. Άρα λοιπόν, αν αντιστρέψουμε αυτή τη σχέση με την έννοια ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα τέχνη που θα ξεπερνάει την τέχνη κατά το ότι πρέπει να ξεπεραστεί όλος ο παρόν κόσμος. Άρα να το πολιτικό αίτημα, τότε θα μπορούσαμε να επανειδήσουμε τον σουρεαλισμό και να γίνει ας πούμε η τέχνη της νέας εποχής, η τέχνη της επανάστασης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες να το... Εντάξει, ναι, δεν είναι...
Κοίτα, ο Αραγκόν ήταν μέλος σταλινικός του ΚΚΚ Γαλλίας. Ο Νταλί ήταν βασανικός, ο Αραγκόν, ο ποιητής.
Ήτανε στο κουκουγού, ναι.
Έχει γράψει βήματα για τον Στάλιν. Ο Νταλί ήταν φιλοβασιλικός. Σουρεαλιστής ήταν. Το έλεγε για τον βασιλιά. Άλλοι ήταν παντού.
Πολιτικό κόμμα της Γαλλίας, ας πούμε, από κάτω από την
Δίκαιο. Φιλοφραγκικός, ναι. Φιλοφραγκικός και φιλοβασιλικός.
Στο βαθμό που και ο Πικάσο ήταν επηρεασμένος. ήταν
στον Βρετόν, ας πούμε, τέτοιο, παγάνα στην κριτική, ας πούμε. Όχι, του είχαν κάνει κριτική από την Ισούκο Μαγαλέτη.
Προβοκατόρ, ερώτηση.
Πιστεύεις ότι...
Γράψω, Χριστίνα, προβοκατόρ και ερώτηση.
Ότι το διέξοδο που έφτασαν οι καταστασιακοί όταν έβλεπαν ο Μάη να τελειώνει και να κυλίζει το παιδί μου πάλι στην κανονικότητα είναι παρόμοιο με τους αναρχικούς και το αναρχικό κίνημα μετά το 2000 που έγινε ένα πράγμα και όταν η εξέγερση του Δεκέμβρη ας πούμε να το βλέπει να πέφτει και να μην μπορεί να κάνει τίποτα ας πούμε ασυνιστή, δηλαδή υπάρχουν ομοιότητες.
Δεν κατάλαβα ακριβώς.
Όταν στείλεις κάποιες θεωρίες που θεωρητικά περιμένεις τις μάζες ας πούμε, να τους ξεπεράσουν κτλ. Καταλαβαίνεις ότι είσαι πολύ λίγο για να γίνεις τόσο πολύ ας πούμε και ότι πρέπει να μπουν πολύ πλατιά κομμάτια της κοινωνίας ας πούμε για να ξεπεραστείς και να πας παρακάτω. Αλλά το βλέπεις ας πούμε να πέφτει και όπως και οι καταστασιακοί ας πούμε δεν μπόρεσαν να στήσουν εκείνη τη στιγμή άλλα δεδομένα για να ξαναεπαναπυροδοτήσουν την ώρα που έπεφτε ο Μάης ας πούμε και φαινόταν ότι θα απομειωθεί. Όπως πιστεύω και το αναρχικό κίνημα ενώ τις πρώτες μέρες ήταν κάτι σαν...
Για το Δεκέμβρη λες τώρα.
Το Δεκέμβρη ήταν κάτι σαν φυτίλη ας πούμε, δηλαδή η μέρα του Σαββάτου ας πούμε ήταν... καθοριστική για την εξέλιξη του Δεκέμβρη ας πούμε, όταν άρχισε να εξυλίζεται αναρωτήθηκε κάπως πώς μπορούμε να επέμβουμε με τις διαδικασίες και με τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά τελικά κατά τη γνώμη μου ας πούμε δεν μπόρεσε να ξανααναπυροδοτήσει αυτό, αν και γίναν κάποιες προσπάθειες ας πούμε.
Ανώμια μηδέτρια.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα,
το άλλο έχει μια γενική απεργία, Αυτό που εδώ το λένε τριών εβδομάδων.
Ναι, αλλά και για μας
είναι συγκρίσιμα.
Δεν το ξέρω ότι δεν είναι συγκρίσιμα.
Εντάξει, είπε τηρουμένων των αναλογιών, εντάξει.
Τηρουμένων των αναλογιών και τηρουμένων ότι και για μας ήταν αυτή η εποχή, τουλάχιστον για τη δικιά μου γενιά, ότι περισσότερο έχουμε ζήσει, ας πούμε, εξυγκρατικό.
Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να βάλουμε την έμφαση στο σωστό σημείο. Έτσι. Το είπα και προηγουμένως ότι ο Μάης ιτήθηκε με στρατιωτικούς όρους. Έτσι. Δηλαδή, τέτοιου τύπου εξεγέρσεις σε αυτή την κλίμακα, έστω και αν τρεις εβδομάδες απεργία, δεν μπορούν προφανώς δεν έχουν τη δυναμική να καταγάγουν νίκη, ας πούμε. Έτσι. Επομένως, με το δεδομένο ότι μετά την ΙΤΑ υπάρχει μια αναδίπλωση, απολύτως φυσιολογικά θα έλεγα ότι, αν είσαι μάλιστα και, πώς το λέω, και κάνεις και μια στοιχειώδη αυτοκριτική, απολύτως φυσιολογικά και στην μία και στην άλλη περίπτωση και οι αναρχικοί θα έπρεπε να μετρήσουν κέρδη και απώλειες, τι εννοώ κέρδη της, Καραμαγκά, το πάρκο στην Αβαρίνου, ξέρω εγώ διάφορα τέτοια πράγματα και απώλειες βέβαια. Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα είχε μια δυναμική που δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Αλλά, πώς να το πω τώρα, αυτό δεν γλύφει τις πληγές σου, είναι ένα είδος αυτοκριτικής και πας παραπέρα. Το ίδιο πράγμα έγινε νομίζω, δηλαδή υπάρχει μια πώς να σου πω, μπορείς να κάνεις μια σύγκριση, αλλά όχι τόσο πεσημιστικά όπως το περιέγραψες. Έλεγα ότι απλώς είναι. Δηλαδή, έτσι δεν κερδίζεις τη μάχη. Απλώς κάνεις. Απλώς είναι ένα στιγμιότυπο που θυμίζει ότι ίσως η κοινωνία μπορεί να πάει και παραπέρα. Αυτό, με εθνική. Η αυτοκριτική σου είναι φυσιολογική και όχι και τόσο απεσιόδοξη. Στο κάτω-κάτω, από όλες τις εξεγέρσεις, κάτι μένει. Και στο επίπεδο των ιδεών, αν θέλεις. Δηλαδή, σου υπενθυμίζει ότι είναι δυνατή μια καθολική ανατροπή.
Αλλά τώρα δύσκολα να δω τη δημοτική γωνία αυτή τη στιγμή που υπάρχει γιατί εξέγερση και μένεται στο εναντίον μας και στη ζωή.
Γιατί η κοινωνία κοιμάται. Πού είναι το περίεργο. Πού δεν βλέπεις και δεν υπάρχει καμία, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τα κάτω. Α, προφανώς. Υπάρχει. επελάβνει το σύστημα πάνω στην κοινωνία, πατάει από την κοινωνία, κάθεται παθητικά και το ανέχεται. Πού είναι το περίεργο.
Άρα σου υπερβλέπεις ότι αυτό το πράγμα με την παθμή που είχε να γίνει καταστάτα ανέφευση, ξέρω εγώ, άρα μετά με την περίοδο του.
Την περίοδο του. Όχι απαραίτητα ρε παιδιά, όχι απαραίτητα, δεν είναι και κανόνα. Αυτή τη στιγμή εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο... Εντάξει, μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Έχουμε κρίση καπιταλισμού. Κρίση καπιταλισμού με απλούς όρους, δεν χρειάζεται να ξέρεις το Μάρξ. Σημαίνει καταστροφή κεφαλαίου, σημαίνει ότι το κεφάλαιο θα προσπαθήσει να ξανακάνει συσσόρευση με βάρβαρες μεθόδους. Αυτό έχουμε τώρα. Υπάρχει μια βάρβαρη επανασυσσόρευση του κεφαλαίου. Που σημαίνει ονομέτωπη επίθεση κατά της κοινωνίας, κατά των εργαζομένων, κατά των δικαιωμάτων, κατά των πάντων. Κατά των απεργιών. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε ο Δεκέμβρης και ιτήθηκε ο Δεκέμβρης, τώρα μας πηδάνε, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει. Είναι συνδυασμός. Ο καπιταλισμός αυτά σαν σημείο κρίσης. Όχι. Κατάλαβα ότι είπες ότι μετά την αποτυχία του Δεκέμβρη έχουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτή την ύφεση.
Εγώ είπα ότι είναι η εξέγερση και η αντιεξέγερση.
Δεν νομίζω ότι συνδέονται. Δηλαδή απλώς έχουμε αυτή τη στιγμή μια κρίση καπιταλισμού. Κρίση καπιταλισμού.
Άμα βλέπεις, ας πούμε, ότι ο εχθρός χειρώνεται σε όλα τα επίπεδα, μετά από αυτό, ας πούμε, αλλάζουν τα τμήματα, οχυρώνονται οι τρόποι που καταστολής διευρύνονται κτλ. Δηλαδή, ως προς το κατασταλτικό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, ως προς το γενικό και αυτή η επίθεση, η γενικότερη επίθεση κατά της ζωής, ας πούμε, εντάξει, μπορείς να πεις ότι είναι μέρος της αντιεξέγερσης, μπορείς να πεις ότι είναι και η συγκυρία αυτή που λες. Ότι κάποια στιγμή θα αναδιπλωνόταν το σύστημα και θα ξαναεπιδητούσε τη συσσόρευση, τη βία.
Δεν ξέρω, διακριεύουν τα πράγματα, είναι απλό τώρα, εντάξει, δηλαδή...
Απλώς μία βασική ένσταση πάνω σε αυτό που υπόνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή στο τέλος, έτσι, επειδή έχουμε και μία τάση προς τον πεσημισμό, θα φτάσουμε να αποδομήσουμε το Δεκέμβρη και θα γυρίσουμε να πούμε ότι κακώς έγινε, γιατί το κράτος έγινε χειρότερο. Δεν λέω συγκεκριμένα, δεν απαντώ συγκεκριμένα.
Μα και εγώ αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως. Δηλαδή, ναι.
Στέκομαι σε αυτό που είπε ρε παιδί μου ο Νίκος. Ο Δεκέμβρης έγινε και είχε κέρδη, είχε και απώλειες. Εντάξει, τα κέρδη που πήραμε από το Δεκέμβρη, ρε παιδί μου, και είναι κέρδη τα οποία τα βιώνουμε καθημερινά. Δεν μπορούμε να τα απονοηματοδοτούμε έτσι εύκολα. Είναι τεράστια. Το ότι δεν φτάσαμε στην επόμενη μέρα που μπορεί να οραματιζόμασταν, να ονειρευτήκαμε και κάποια στιγμή να πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να το κάναμε κιόλας, δεν πάει να πει ότι κακώς έγινε ο Δεκέμβρης.
Εγώ μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή, ο ανεπτικός χώρος όταν κατέβαινε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή αυτό που βίωσα και ήξερα, ας πούμε, κατέβαινε και 70 άτομα να έβγαζα μια πίθα από χτες, ξέρω εγώ, να την κολλούσα στα πανεπιστήμια και να έβγαινα, μπορούσα να την κάνω. Μετά τον Δεκέμβρη, οργανωμένα, όλος ο χώρος της Θεσσαλονίκης να προσπαθούσε, ας πούμε, να διοργανώσει μια πορεία για οποιοδήποτε ζήτημα, ήταν πάντα ντέρμπι αν θα καταφέρει να ολοκληρωθεί αυτή η πορεία. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ...
Εντάξει,
να το
προβοκάρω λίγο αυτό που λες.
Να περπατήσω, ας πούμε, για ένα οτιδήποτε. Δηλαδή μετά πέρασε πάρα πολύ καιρός για να κατεβεί ο χώρος χωρίς φόβο και... χωρίς και να ολοκληρώσει μια πορεία, ας πούμε.
Ολοκλήρωση είναι σκεπτικό σημείο, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω σκεπτικό σημείο, δηλαδή θέλω να λες ότι δεν έπρεπε να γίνει.
Όχι, δεν λέω ότι δεν έπρεπε να γίνει. Λέω πως χειριζόμαστε
τα κέρδη και τις ζημίες σαν χώρος, ας πούμε, για να πάμε παραπέρα.
Εγώ
δεν λέω δεν έπρεπε.
Συγγνώμη, τον θεώρησα για τα σχολή, νομίζω που ήρθε μετά το Δεκέμβρη. Δεν είχε να κάνει με το Δεκέμβρη. Είχε να κάνει με την κρίση που ακολούθησε.
Το οποίο είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έπρεπε εδώ η Ελλαδίτσα να ανταποκριθεί στα παγκόσμια δεδομένα.
Εντάξει, πέτυχε ένα άλλο θέμα όμως. Λέει ότι είχε το ίδιο το κίνημα.
Καταστολής που επιτάσσεται κεφάλαιο και το κάνει παντού. Έπρεπε να γίνει με Ολλανδία.
Ναι, ναι, απλώς θέτει και άλλα θέματα, ρε Ελίζα. Λέει όμως ότι και οργανωτικά, ας πέσανε κάποιος χώρος, άρχισε να υπολείπεται και να δυσκολεύεται να ξαναρθεί.
Δηλαδή και στη Γαλλία, έπειτα από αυτό που έγινε, ψηφίσαν μαζικά τον κόλπο, το δεξιό το κόμμα. Δηλαδή, άμα δεν γίνει το τέτοιο, έπειτα η κοινωνία πάει συντηρητικά. Ένα από τα επαφολούτα του 2008, άσχημο για μας, ήταν τη δεξιά για πρώτη φορά γίνεται κινηματική.
Πραγματικά, εγώ βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες με αυτά που λέτε. Και ας είναι ανώμια τα μεγέθη, και το παραδέχομαι ότι είναι ανώμια τα μεγέθη, αλλά βλέπω πάρα πολλές ομοιότητες στο πώς πήγαν τα πράγματα.
Οι ομοιότητες, όχι μόνο για Αμάικη, για Θεσσαλονίκη, παγκόσμιες, είναι ότι η εξεγερσιακή στιγμή δεν μπορεί να κρατά μήνες και εβδομάδες και χρόνια. Μια στιγμή. Μια στιγμή είναι, κάποτε θα τελειώσει. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε πορεία κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θα κουραστείς. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Τέλος, αυτό είναι.
Πείτε, εξήγησε μου λίγο την κινηματική δεξιά, γιατί είναι κάτι.
Ναι, γιατί πριν το 2008 δεν είχαμε κινηματική δεξιά. Ψήφισε Καραμαλή και τέλειωνε η ιστορία.
Τι θα πει η κινηματική δεξιά.
Κινηματική δεξιά δεν το χρησιμοποιεί. Όχι μόνο, την δεξιά, την όλα αυτό, τη δεξιά εξηλώνεται. Δηλαδή, έχει τον δρόμο. Κατέχει δρόμο, παλιά δεν τον είχε.
Όχι, είναι παιδιά του Δεκέμβρη, που εκεί είναι πάρα πολύ συλλογικό.
Ναι, το είπε προηγουμένως, όντως.
Η καταστασιακή είχαμε κάποιο τέτοιο μέσα σχέδιο, ναι, δηλαδή όταν κλιμακώνεται σιγά σιγά ο Μάης, όταν βλέπουν ότι η εξέλιξη που πρόβλεψα είναι εδώ. Κάνουν κάποια στιγμή κλειστά, ανοιχτά, συνοδοτικά, ξέρω εγώ που δεις το πέρασμα του, ότι την πρόταση του, ότι είναι η ώρα για την κριτική των όπλων κτλ.
Όχι. Από όσο ξέρω, όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι το... πώς να το πω τώρα... το οργανωτικό αποκορύφωμα και το αποκορύφωμα των μέσων είναι ο Μάης. Δηλαδή, δεν έχουν έτοιμη λύση, νομίζω, για την επόμενη μέρα. Και επίσης για το ζήτημα του, πώς το λένε, του ένοπλου έχουν γραφτεί διάφορα, έτσι. Έγινε οξία κριτική στο ζήτημα του ένοπλου στην δεκαετία του 70, ας πούμε, από τους καταστασιακούς. Θεωρήθηκε απολύτως θεαματικό. Έτσι. Μιας και είπες για την κριτική για το κριτική των όπλων, τέλος πάντων.
Θα ήθελα λίγο να αφηγητήσω αυτό που ακούστηκε πάρα πολλές φορές. Ήταν το Δεκέμβρη.
Δεν κάνεις την τέταρτη ερώτηση που μας χρωστάς και αφήσεις την για το Δεκέμβρη.
Δεν πειράζει να αφηγητήσεις την ήταν.
Δεν έχεις άλλη τελευταία ευκαιρία πριν την τέταρτη. Δεν ξαναλέεις μετά, αυτό είναι. Τέσσερις ερωτήσεις που θα κάνεις, πάει το Δεκέμβρη να μας πεις.
Καλά, τότε πάω πάσου και θα κάνω την τέταρτη ερώτηση μετά.
Ωραία, να κάνω εγώ την τρίτη μου ερώτηση.
Ναι, απλώς ήταν διακριτικός, δεν το πέσα και εσένα, έχω τέσσερις.
Δεν ήθελε να τρομάξω τον κόσμο.
Να κατοχυρώσω χώρο.
Εγώ το βρίσκω πολύ έντυπο.
Μια τύπου, όχι τύπου, μια θεωρητική ερώτηση, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα το οποίο σχολιάσαμε, ρε παιδί μου, και το οποίο στέκει, είναι ότι η καταστασιακή, η θεωρία των καταστασιακών, αν θέλουμε να την πούμε έτσι, ξεπίδησε μέσα σαν συνέχεια από άλλες θεωρίες. Σαν συνέχεια άλλων θεωριών. Είπαμε για το πόσο επηρεάστηκαν από το Χέγκελ, είπαμε για το πόσο κομμάτια μέσα από το Μάρξ, κομμάτια μέσα από τον αναρχισμό. Υπάρχει μια σύγχρονη θεωρία στην οποία βλέπουμε αυτές τις αναφορές, αυτές τις επιρροές από τους καταστασιακούς. Δεδομένα, εντάξει, είπαμε, το έχουμε ήδη αναφέρει, ρε παιδί μου, ότι βλέπουμε ειδικά, ας πούμε, στην Ελλάδα, κομμάτια του αναρχικού χώρου που έχουν αναφορές στους καταστασιακούς με μια έτσι κριτική που έγινε ότι μάλλον χωρίς να καταλαβαίνουν την ολότητα της θεωρίας τους.
Χωρίς να αντιθέτουν, τέλος πάντων, χωρίς να αντίθεται με τον τρόπο που θα έπρεπε, αν θέλεις.
υπάρχει μια σύγχρονη θεωρία που πιστεύουν ότι εγκολπώνει αυτή τη θεωρία των καταστασικών.
Όχι.
Ο μεταναρχισμός, ας πούμε,
όχι,
θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι τέτοιο.
Όχι.
Υπάρχει κάτι άλλο.
Όχι.
Σπύρο, αν δεν ήταν ο Μάιος του 68, μπορεί να μην ξέραν τους καταστασιακούς. Είναι ότι έγινε το μπαμ, γι' αυτό τους μάθαμε κιόλας. Δηλαδή κάθε επαναστατική θεωρία πρέπει να έχει γεγονός επαναστατικό από κάτω. Από μόνο του έτσι, και να βγει αύριο ένα βιβλίο και να πει να είναι σωστή η επαναστατική θεωρία, θα έχει κανένα μπαμ. Αν όμως γίνει πάνω στην κοινή.
Καλά, δεν είναι το μόνο πρόβλημα αυτό.
Ναι, αλλά είναι επαναστατική από εκεί. Οπότε δεν μπορεί να προκύψει επαναστατική θεωρία εξορισμού.
Εντάξει, και ανεξαρτήτως του αν ανταποκρίνεται σε ένα ιστορικό γεγονός εξυγερητικό ή επαναστατικό για θεωρία, μπορεί και ως θεωρία να μην την ξέρει κανείς και να υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε θεωρητικώς να υπάρχει μια θεωρία η οποία να είναι μια ομαλή συνέχεια των καταστασιακών και ας μην υπάρχει εξέγερση σήμερα. Αλλά δεν υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που επιβιώνει ως μετακαταστασιακή πόση του ασιονίστα, ας πούμε, στην Ελλάδα, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι από λίγος πολύ διαφορετικό, αν όχι ξένο. Αυτό είπα εξ αρχής. Ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι, δεκαετία του 70, του 80 μάλλον, διάφορα έντυπα που είχαν πέσει στα χέρια μου, ήταν μια προσπάθεια ουσιαστικά να ξανατεθεί ο λόγος του καταστασιακού με τους όρους που τους έθεσαν. Έτσι. Αυτό σήμερα νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν το έχω εντοπίσει. Πα, μου πείτε με μεγάλη υπάρχει αυτό, και δεν το ξέρω. Έτσι. Δεν με τα ξέρετε τα πάντα. Παρακολουθώ ό,τι μπορώ, αλλά υπάρχουν και σπαράγματα λόγου που δεν τα έχω υπόψη μου. Αλλά στην δεκαετία του 80 έγινε προσπάθεια. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως, ξαναλέω. Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν κάποιες ομάδες, μπορεί να ήταν λίγο μελής, δεν ξέρω τι ήταν, οι οποίοι προσπάθησαν να ασυστήσουν, ας πούμε, το λόγο των καταστασιακών περίπου στη λογική που έγραψε ο Ντεμπόρ τα σχόλια πάνω στην κοινωνία του θέματος κάποια χρόνια μετά. Δηλαδή στην ίδια γραμμή. Αυτή τη στιγμή έχει αποκλίνει κατά κάποιο τρόπο αυτός που είναι ο κυρίαρχος καταστασιακός λόγος από αυτό που ξέρουμε ως αυθεντική καταστασιακή θεωρία, καθαρό έμε, ας πούμε.
Εσύ μάλλον, Σπύρο, μιλήσεις γενικά για επαναστατική θεωρία ή για τη συνέχεια των...
Ναι. Οι καταστασιακοί ήρθαν, να το πω έτσι σχηματικά, ρε παιδί μου, παράξαν μια θεωρία επηρεασμένη από προγενέστερες.
Ωραία.
Εντάξει. Προφανώς, εντάξει, αν και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και κάποια συγκεκριμένη εποχή που μπορούμε να μιλάμε για πλούτο παραγωγής θεωριών, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα έχει καμία βάση.
Α, δεν έχει σημασία κιόλας, ναι, για πες παρακάτω.
Αυτό, δηλαδή αν υπάρχει τώρα, ας πούμε, κάποιο θεωρητικό ρεύμα, το οποίο θα βλέπαμε έτσι όπως επηρεάστηκαν οι καταστασιακοί από προγενέστερα ρεύματα και τα βλέπουμε ζωντανά μέσα στη θεωρία τους, με κάποιες συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις, να το βλέπουμε ως σήμερα. Μεταναρχισμός. Δεν ξέρω, δεν...
Γενικά.
Ακόμα άγνωστο πεδίο, ρε παιδί μου, για μένα. Από κάπου πηγάζουν... Δεν υπάρχει μια παρθενογένεση στις θεωρίες, η κάθε θεωρία από κάπου επηρεάζεται. Αυτό, δηλαδή, αν υπάρχει ένα σύγχρονο θεωρητικό ρεύμα, sorry, το ξαναλέω, το οποίο βλέπουμε ζωντανά μέσα του και όχι απλώς αποσπασματικά την επιρροή από τους καταστασιακούς. Okay. Αυτό ήταν η δηλαδή, ερώτηση.
Μάλιστα.
Θεωρία ολοκληρωμένη, όχι.
Το κομμάτι είναι ότι ήταν η τελευταία μεγάλη θεωρία.
Θεωρία ολοκληρωμένη. Τα μητροπολιτικά, τώρα δεν ξέρω το Black Lodge. Τα μητροπολιτικά χρησιμοποιούν περισσότερο τέτοιο λόγο, αλλά...
Τα μετροπολιτικά είναι...
Το επιμήθηκα, συγγνώμη. Του 80, Όμιλος Βανδάλων Θεσσαλονίκης. Δεν κάνει και μεταφράσεις. Όμιλος Βανδάλων Θεσσαλονίκης.
Πιστεύω ότι χρησιμοποιούν κομμάτια του λόγου των καταστασιακών μέσα στο...
Πού το είδες, γιατί δεν το έχω βρει, αλλά τέλος πάντων.
Στη συγγραφή, αλλά θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι... απλά το χρησιμοποιούν για να φτάσουν σε δικά τους συμπεράσματα, ξέρω εγώ, που πάλι ξαναεπιστρέφουμε στο τακτικό, που μάλλον το τακτικό δεν έπαιζε στο καταστασιακό.
Πρώτα απ' όλα, εγώ θα έλεγα τον εργατισμό της αυτονομίας. Η αυτονομία έχει έναν εργατισμό που είναι λίγο ξένος προς τους καταστασιακούς.
Αυτό σου λέω. Ναι. Ενώ νομίζω ότι βρίσκω πράγματα που λέξει
έτσι γράφουν τα μητροπολιτικά, πάλι ξανακαταλήγουν στο ταξικό που νομίζω δεν είναι τον καταστασιακό.
Όχι. Εγώ την, με την έννοια τουλάχιστον που τίθεται στα μητροπολιτικά, όχι.
Εγώ νομίζω πιο πολύ στην αισθητική της αφίσας επηρεάστηκαν παρά στη, όχι, στη διατύπωση του λόγου.
Όχι, τσιτάτα. Τσιτάτα χρησιμοποιούν.
Τα μοντερνισμό βγάζει.
Ναι.
Να μην τα λέω συνέχεια εγώ, θα πήγε κανένας άλλος.
Τελεία, τέταρτη ερώτηση. Το για το δεκάμιση.
Όχι, είναι κατά
okay, η τέταρτη είναι λίγο αφηρημένη και είναι και εν μέρη κριτική στους χώρους στους οποίους συμμετέχω. Και δεν έχει σχέση με τους καταστασιακούς απαραίτητα, έχει σχέση περισσότερο έτσι με ένα δικό σου σχόλιο, τι θέλω, των παιδιών. Εγώ θεωρώ ότι ο κίνδυνος για ένα σύστημα δεν είναι η ριζοσπαστικότητα μιας θεωρίας, είναι το σημείο στο οποίο η ριζοσπαστικότητα μιας θεωρίας συναντάει μια μαζικότητα. Συνεπώς, πάντα παίζει στο μυαλό μου, ας πούμε, ένα ερώτημα, μάλλον να το δώσω να γίνει πιο κατανοητό. Αν κίνδυνος για ένα σύστημα είναι η ριζοσπαστικότητα μιας θεωρίας, έτσι από μόνη της, αυτό σημαίνει ότι ο Σπύρος, για παράδειγμα, από μόνος του, έχοντας τις ριζοσπαστικές του ιδέες, είναι κίνδυνος για ένα σύστημα. Από μόνος του όμως ο Σπύρος δεν είναι κίνδυνος για ένα σύστημα. Τον κίνδυνο για ένα σύστημα μπορούμε να τον βρούμε ακριβώς στο ιδεοτυπικό σημείο στο οποίο συναντιέται η μαζικότητα με τη ριζοσπαστικότητα. Οπότε όταν διαβάζω, ακούω για αυτές τις θεωρίες, πάντα τίθεται στο μυαλό μου, ας πούμε, ποιοι επηρεάζονται από αυτές. Και πώς έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε κόσμο προς την κατεύθυνση της ριζοσπαστικότητας.
Κοίτα να δεις, είναι τρία πράγματα. Δεν είναι μόνο τα δύο αυτά που είπες, είναι τρία πράγματα. Είναι α, η ριζοσπαστικότητα με την έννοια ότι θα διατυπωθεί ένα, ας πούμε, ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη κριτική ανατροπής ενός υπάρχοντος συστήματος, α. Ένα δεύτερο πράγμα, το ότι αυτό θα διαδοθεί στις μάζες, έτσι, αυτό που είπα κάποια στιγμή περί μυθολογίας, να γίνει αυτό μύθος και συνείδηση, έτσι, και συνήθως αυτό το στάδιο προηγείται και οτιδήποτε. Και ένα τρίτο, αυτό το κοκτέιλ να ταιριάξει και στην ιστορική στιγμή. Έτσι. Δεν δηλαδή, μόνο από αυτά τα δύο, δηλαδή ο Μάης ήταν αυτά τα τρία. Έτσι. Μία πολιτική πρωτοπορία, αν θέλεις, ριζοσπαστική ή καταστασιακή, που εξέφρασε ακριβώς αυτό το διάχυτο, αυτό το αυθόρμητο του Μάη, έτσι, πέρα από, τα άλλα, από τις άλλες όψεις του, με τις οποίες ήταν σε πολεμική. Το γεγονός ότι, και εδώ ήταν και η απάντηση που σου έδωσα προηγουμένως, πώς διαδόθηκε. Διαδόθηκε γιατί έφτασε ακριβώς τη στιγμή. Ήταν ακριβώς η στιγμή που εξέφρασε αυτό το πράγμα και μπόρεσε να διαδοθεί. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πότε οι ιδέες θα διαδοθούν, αλλά όταν οι ιδέες διαδίδονται σε μια συγκεκριμένη δεδομένη χρονική στιγμή που εκφράζουν την ιστορική στιγμή και αν καταφέρουν και διαδοθούν σαν μύθος, όπως ήταν να κάνουν αυτοί, τότε είναι επικίνδυνες. Έτσι, εδώ πάει αυτό που είπαν και οι ίδιοι. Θέλουμε να ξανακάνουμε τις ιδέες επικίνδυνες. Και τελικά είναι πολύ επικίνδυνες, γιατί επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως, εάν δεν πιστέψεις σε κάτι, δεν θα εξεγερθείς σε αυτό. Γι' αυτό. Πρέπει πρώτα να πιστέψεις, μάλλον στο παρελθόν κάποτε συνέβαινε αυτό. Πιθανώς στο μέλλον να δούμε απολύτως μηδενιστικές εξεγέρσεις, οι οποίες να είναι πίστη στο τίποτα ή αλλιώς δεν πιστεύεις τίποτα. Δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί και αυτό. Να έχουμε μια απολύτως μηδενιστική εξέγερση. Αλλά τόσο οι εξεγέρσεις που ξέραμε ήταν εξεγέρσεις που πρώτα διαδίδονταν οι επικίνδυνες ιδέες και μετά οι επικίνδυνες ιδέες αποτελούσαν το έναυσμα της ανατροπής. Ή το έναυσμα, αν θέλεις, της προσπάθειας ανατροπής.
Ο παράλληλα οι ιδέες ήταν επικίνδυνες επειδή είχαν μια πολύ μεγάλη και διεκδικητική ικανότητα ερμηνείας.
Ακριβώς, ναι.
Αυτό είναι, νομίζω, που τις καθιστά επικίνδυνες.